From the conference center
από το κέντρο συνελεύσεων στην Temple Square στη Salt Lake City. Αυτή είναι η συγκέντρωση απογεύματος Κυριακής της 188ης Φθινοπορεινής Γενικής Συνελεύσεως της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών, με ομιλητές επιλεγμένους από τα μέλη της Γενικής Εξουσίας και τους γενικούς κατέχοντας υπεύθυνη θέση στην Εκκλησία. Η μουσική αυτή τη συγκέντρωση παρέχεται από τη χοροδία του Ταμπερνάκλ στην Temple Square. Αυτή η εκπομπή προσφέρεται ως δημόσια υπηρεσία από την Bonneville Distribution. Η αδίποτε αναπαραγωγή, εγγραφή, καταγραφή ή άλλη χρήση αυτού του προγράμματος χωρίς τη γραπτή συνένεση απαγορεύεται. Ο πρόεδρος Dallin Oaks, πρώτος σύμβουλος στην πρώτη προεδρία της Εκκλησίας, θα διευθύνει αυτή τη συγκέντρωση. Αδελφοί και αδερφές σας, καλωσορίζουμε στην τελική συγκέντρωση της 188ης Φθινοπορεινής Γενικής Συνελεύσεως της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών. Ο πρόεδρος Ράσελ Νέλσον, ο οποίος προεδρεύει σε αυτή τη συνέλευση, ζήτησε από εμένα να διευθύνω αυτή τη συγκέντρωση. Απευθύνουμε τους χαιρετισμούς μας στα μέλη της Εκκλησίας και τους φίλους μας παντού, οι οποίοι συμμετέχουν σε αυτές τις συγκεντρώσεις μέσω ραδιοφώνου, τηλεοράσεως, διαδικτύου ή δορυφορικής μετάδοσης. Η μουσική αυτή τη συγκέντρωση θα προσφερθεί από τη χοροδία του Ταμπερνάκλ στην Temple Square υπό τη διεύθυνση του Mac Wilberg και του Ryan Murphy με τον Andrew Unsworth στο όργανο. Και Brian Mathias στο όργανο. Η χοροδία θα ανοίξει αυτή τη συγκέντρωση τραγουδώντας το In Hymns of Praise. Η εναρκτήρια προσευχή θα προσφερθεί κατόπιν από τον πρεσβύτερο Γκάρι Σάμπιν, τον 70.
Our dear Father in heaven.
Αγαπητέ μας ουράνιο Πατέρα. Είμαστε ευγνώμονες για την ευκαιρία που έχουμε να είμαστε εδώ. Για αυτή την τελευταία συγκέντρωση αυτής της Γενικής Συνελεύσεως. Είμαστε τόσο ευγνώμονες, Πατέρα, για την εμπνευσμένη μουσική και μηνύματα που έχουμε ακούσει και αισθανθεί σε αυτή την αποκαλυπτική και ιστορική συνέλευση. Προσευχόμαστε ώστε οι καρδιές μας και τα νους μας να ανοίξουν στα μηνύματα τα οποία έχουν προετοιμαστεί με τόσο κόπο και να μπορέσουμε να πράξουμε πάνω στις εντυπώσεις που αισθανόμαστε για να μπορέσουμε να έρθουμε πιο κοντά σε Σένα και να είμαστε καλύτεροι μαθητές του αγαπητού Σου Υιού. Γνωρίζουμε, Πατέρα, ότι όλοι όσοι είναι πολλοί εδώ που και σε όλο τον κόσμο, οι οποίοι φέρουν βολά φορτία, νιώθουν μόνοι τους, είναι μπερδεμένοι. Προσευχόμαστε η ελπίδα και η παρηγοριά και να βοηθήσουν το Ευαγγελίο, να τους βοηθήσουν στις απαντήσεις που αναζητούν. Είμαστε πολύ ευγνώμονες, Πατέρα, για την αγάπη Σου, για τον αγαπητό Υιό Σου, για το σχέδιο και την ευκαιρία που έχουμε να είμαστε εδώ, να μπορέσουμε να οδηγούμαστε από ζώντες, προφήτες και αποκαλυπτές. Προσευχόμαστε να μπορέσουμε να τελούμε διακονία στους άλλους όπως μας έχει διδάξει ο αγαπητός μας προφήτης, να μπορέσουμε να είμαστε στο μονοπάτι της Διαθήκης πίσω σε Σένα και το λέμε αυτό στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.
Η χοροδία κατόπιν θα μας χαρίσει το «I believe in Christ». Μετά θα έχουμε την ευχαρίστηση να ακούσουμε από τον πρόεδρο Χένρι Άιρινγκ, ο οποίος υπηρετεί ως δεύτερος σύμβουλος στην πρώτη προεδρία. Θα ακολουθήσει ο αδελφός Μπράιαν Άστον, ο οποίος υπηρετεί ως δεύτερος σύμβουλος στην Γενική Προεδρία του Σχολείου Κυριακής. Ο πρεσβύτερος Ρόμπερτ Γκέι της Προεδρίας των 70 θα απευθυνθεί κατόπιν σε εμάς και θα ακολουθήσει ο πρεσβύτερος Μάθιου Κάρπεντερ των 70.
Αγαπημένοι μου αδελφοί και αδελφές, είμαι ευγνώμων για την ευκαιρία να σας μιλήσω. Αυτή η συνέλευση υπήρξε εξυψωτική και διαπαιδαγωγική για εμένα. Η μουσική που τραγουδήσαμε και τα λόγια που υπόθηκαν έχουν μεταφερθεί στην καρδιά μας από το Άγιο Πνεύμα. Προσεύχομαι ό,τι πω να μεταφερθεί σε εσάς από το ίδιο Πνεύμα. Πριν από πολλά χρόνια, όταν ήμουν πρώτος σύμβουλος σε ένα πρόεδρο περιφερίας στις Ανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες, πάνω από μια φορά, καθώς οδηγούσαμε προς τους μικρούς κλάδους μας, μου έλεγε, «Χαλ, όταν συναντήσεις κάποιον να του φερθεί σαν να ήταν σε σοβαρά προβλήματα και θα έχεις δίκιο περισσότερες από τις μισές φορές». Όχι μόνο είχε δίκιο, αλλά έχω μάθει με τα χρόνια ότι η εκτίμησή του ήταν πολύ χαμηλή. Σήμερα εύχομαι να σας ενθαρρύνω στα προβλήματα που αντιμετωπίζετε. Η θνητή ζωή μας σχεδιάζεται από ένα στοργικό Θεό να είναι μια δοκιμασία και μια πηγή ανάπτυξης για τον καθένα από εμάς. Θυμάστε τα λόγια του Θεού όσον αφορά στα τέκνα του στη δημιουργία του κόσμου και να τους δοκιμάσουμε με αυτό για να δούμε αν θα κάνουν όλα όσα ο Κύριος ο Θεός του τους προστάξει. Από την αρχή οι δοκιμασίες δεν ήταν εύκολες. Αντιμετωπίζουμε βάσανα που συσχετίζονται με το θνητό μας σώμα. Όλοι μας ζούμε σε έναν κόσμο όπου ο πόλεμος του σατανά εναντίον της αλήθειας και εναντίον της προσωπικής μας ευδαιμονίας γίνεται πιο έντονος. Ο κόσμος και η ζωή σας μπορούν να σας φαίνονται ότι είναι σε αυξανόμενη αναστάτωση. Η διαβεβαίωσή μου είναι αυτή. Απλώς. Ο στοργικός Θεός που επέτρεψε αυτές τις δοκιμασίες για εσάς, επίσης σχεδίασε έναν ασφαλή τρόπο για να τις υπερνικήσετε. Ο επουράνιος Πατέρας τόσο αγάπησε τον κόσμο, ώστε έστειλε τον αγαπημένο Υιό Του για να μας βοηθήσει. Ο Υιός Του, ο Ιησούς Χριστός, έδωσε τη ζωή Του για εμάς. Ο Ιησούς Χριστός υπέφερε στη Γεθσημανή και πάνω στο Σταυρό το βάρος όλων των αμαρτιών μας. Βίωσε όλες τις λύπες, τους πόνους και τα αποτελέσματα των αμαρτιών μας, έτσι ώστε να μας παρηγορήσει και να μας ενδυναμώσει μέσω κάθε δοκιμασία στη ζωή. Θυμάστε αυτό που είπε ο Κύριος υπηρέτες Του. «Και ο Πατέρας και εγώ είμαστε ένα». Εγώ είμαι μέσα στον Πατέρα και ο Πατέρας μέσα σε μένα. Και εφόσον δεχτείτε εμένα, εσείς είστε μέσα σε μένα και εγώ μέσα σε εσάς. Επομένως, εγώ είμαι ανάμεσά σας και εγώ είμαι ο καλός βοσκός και η πέτρα του Ισραήλ. Εκείνος που χτίζει επάνω σε αυτό το βράχο ποτέ δεν θα πέσει. Ο προφήτης μας, πρόεδρος Ράσεν Νέλσον, επίσης έχει δώσει την ίδια διαβεβαίωση. Επιπροσθέτως, περιέγραψε ένα τρόπο που θα μπορούσαμε να οικοδομήσουμε πάνω στο βράχο και να βάλουμε το όνομα του Κυρίου στην καρδιά μας, να μας καθοδηγεί μέσω των δοκιμασιών μας. Είπε, «Εσείς που μπορεί να αποθαρρυνθείτε στιγμία, να θυμάστε, η ζωή δεν προορίζεται να είναι εύκολη. Πρέπει να βιώνουμε δοκιμασίες και να υπομένουμε θλίψη κατά τη διάρκεια της ζωής μας. Καθώς θυμάστε ότι κανένα πράγμα δεν θα είναι αδύνατο στο Θεό, να γνωρίζετε ότι είναι ο Πατέρας σας. Είστε Υιός ή Θυγατέρα που δημιουργήθηκε κατ' εικόνα Του, με το δικαίωμα μέσω της αξιοσύνης σας να λαμβάνετε αποκάλυψη για να σας βοηθήσει με τις ενάρετες προσπάθειές σας. Μπορεί να πάρετε πάνω σας το Άγιο Όνομα του Κυρίου. Μπορείτε να πληρείτε τις προϋποθέσεις να μιλάτε στο Ιερό Όνομα του Θεού». Τα λόγια του Προέδρου Νέλσον μας υπενθυμίζουν την υπόσχεση που βρίσκεται στην προσευχή μεταλήψεως, υπόσχεση την οποία Ο επουράνιος πατέρας μας εκπληρώνει καθώς κάνουμε ό,τι με τη σειρά μας υποσχόμαστε. Ακούστε τα λόγια. Ω Θεέ, αιώνιε Πατέρα, σε παρακαλούμε στο όνομα του Υιού σου Ιησού Χριστού να ευλογήσεις και να αγιάσεις σε τούτο το ψωμί στις ψυχές όλων εκείνων που το παίρνουν, ώστε να το φάνε σε ανάμνηση του σώματος του Υιού σου και να δώσουν μαρτυρία προς εσένα, ο Θεέ, αιώνιε Πατέρα, ότι είναι πρόθυμοι να πάρουν επάνω τους το όνομα του Υιού σου και να τον θυμούνται πάντοτε και να τηρούν τις εντολές του, τις οποίες τους έχει δώσει, ώστε να έχουν πάντοτε το πνεύμα του μαζί τους. Αμήν. Κάθε φορά που λέμε τη λέξη αμήν, όταν προσφέρεται αυτή η προσευχή για λογαριασμό μας, δεσμευόμαστε ότι μεταλαμβάνοντας του άρτου, είμαστε πρόθυμοι να πάρουμε πάνω μας το Άγιο Όνομα του Ιησού Χριστού, να τον θυμόμαστε πάντα και να τηρούμε τις εντολές του. Έπειτα, εάν κάνουμε αυτά τα πράγματα, λαμβάνουμε την υπόσχεση ότι μπορεί να έχουμε πάντοτε το Πνεύμα του μαζί μας. Λόγω αυτών των υποσχέσεων, ο Σωτήρας είναι ο βράχος επί του οποίου μπορούμε να σταθούμε με ασφάλεια και χωρίς φόβο σε κάθε καταιγίδα που αντιμετωπίζουμε. Καθώς έχω συλλογιστεί τα λόγια της Διαθήκης και τις αντίστοιχες υπερσχημένες ευλογίες, είχα αναρωτηθεί τι σημαίνει να είμαστε πρόθυμοι να πάρουμε πάνω μας το όνομα του Ιησού Χριστού. Ο πρόεδρος Ντάλιν Όουξ εξηγεί. Είναι σημαντικό όταν μεταλαμβάνουμε να μην μαρτυρούμε ότι παίρνουμε πάνω μας το όνομα του Ιησού Χριστού. Μαρτυρούμε ότι είμαστε πρόθυμοι να το κάνουμε. Το γεγονός ότι μόνο μαρτυρούμε την προθυμία μας υποδηλεί ότι κάτι άλλο πρέπει να συμβεί προτού να πάρουμε αυτό το ιερό όνομα επάνω μας με την πιο σημαντική έννοια. Η δήλωση ότι είμαστε πρόθυμοι να πάρουμε επάνω μας το όνομά του μας λέει ότι ενώ αρχικά παίρνουμε το όνομά του όταν βαπτιζόμαστε, το να πάρουμε το όνομά του δεν τελειώνει το βάπτισμα. Πρέπει να εργαζόμαστε διαρκώς για να παίρνουμε το όνομά του σε όλη τη ζωή μας, συμπεριλαμβανομένου όταν ανεώνουμε τις διαθήκες μας στην Τράπεζα Μεταλήψεως και όταν συνάπτουμε διαθήκες στους Άγιους Ναούς του Κυρίου. Έτσι υπάρχουν δύο κρίσιμα ερωτήματα για τον καθένα μας. Τι πρέπει να κάνω για να πάρω επάνω μου του όνομά του και πώς θα το ξέρω όταν προοδεύω. Η δήλωση του Πρόεδρου Νέλσον προτείνει μια χρήσιμη απάντηση. Είπε ότι θα μπορούσαμε να πάρουμε το όνομα του Σωτήρος επάνω μας και ότι θα μπορούσαμε να μιλούμε για Εκείνον. Όταν μιλούμε για Εκείνον, τον υπηρετούμε. Γιατί όπως γνωρίζει, ένας άνθρωπος τον Κύριο, τον οποίο δεν έχει υπηρετήσει και ο οποίος του είναι άγνωστος και απέχει πολύ από τις σκέψεις και τις προθέσεις της καρδιάς του, αυτό απαιτεί μια προσευχή πίστης. Απαιτείται μια ένθερμη προσευχή προς τον Επουράνιο Πατέρα για να μάθουμε ποιες λέξεις θα μπορούσαμε να πούμε για να βοηθήσουμε το Σωτήρα στο έργο του. Πρέπει να πληρούμε τις προϋποθέσεις για την υπόσχεση, είτε με τη δική μου φωνή, είτε με τη φωνή των δούλων μου, είναι το ίδιο. Ωστόσο, απαιτείται περισσότερο από το να μιλούμε για εκείνο για να πάρουμε το όνομά του επάνω μας. Υπάρχουν συναισθήματα στην καρδιά μας που πρέπει να έχουμε για να πληρούμε τις προϋποθέσεις ως υπηρέτες του. Ο προφήτης Μόρμον περιέγραψε τα συναισθήματα με τα οποία πληρούμε τις προϋποθέσεις και μας επιτρέπουν να πάρουμε το όνομά του επάνω μας. Αυτά τα συναισθήματα περιλαμβάνουν την πίστη, την ελπίδα και τη χριστιανική αγάπη, που είναι η αγνή αγάπη του Χριστού. Ο Μόρμον εξήγησε, γιατί διαπιστώνω εσάς τους ανθρώπους σαν και εσάς, γιατί διαπιστώνω ότι έχετε πίστη στον Χριστό χάρη της πρότητός σας. Γιατί αν δεν έχετε πίστη προς Αυτόν, τότε δεν είστε σε θέση να αριθμηθείτε με το λαό της Εκκλησίας Του. Και πάλι, αγαπημένοι μου αδελφοί, θα ήθελα να σας μιλήσω σχετικά με την ελπίδα. Πώς είναι δυνατόν να κατορθώσετε να έχετε πίστη αν δεν έχετε ελπίδα? Και τι είναι εκείνο για το οποίο πρέπει να ελπίζετε? Ιδέστε, σας λέω, πρέπει να έχετε ελπίδα μέσω της εξηλαιώσεως του Χριστού και της δύναμης Αναστάσεως για να αναστηθείτε σε ζωή αιώνια και τούτο χάρη της πίστης σας προς εκείνο σύμφωνα με την υπόσχεση. Επομένως, αν ένας άνθρωπος έχει πίστη, πρέπει οπωσδήποτε να έχει ελπίδα, γιατί χωρίς πίστη δεν μπορεί να υπάρχει καμία ελπίδα. Και πάλι δέστε, σας λέω ότι κανένας δεν μπορεί να έχει πίστη και ελπίδα αν δεν είναι πράος και ταπεινός στην καρδιά. Αν είναι έτσι, η πίστη και η ελπίδα είναι μάταιες, γιατί κανένας δεν γίνεται δεκτός ενώπιον του Θεού παρά μόνο η πράη και η ταπεινή κατά την καρδιά. Και αν ένας άνθρωπος είναι πράος και ταπεινός κατά την καρδιά και ομολογεί με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου ότι ο Ιησούς είναι ο Χριστός, πρέπει οπωσδήποτε να έχει χριστιανική αγάπη. Γιατί αν δεν έχει χριστιανική αγάπη, δεν είναι τίποτα. Επομένως, πρέπει οπωσδήποτε να έχει χριστιανική αγάπη. Αφού περιγράφεται η χριστιανική αγάπη, ο Μόρμον λέει: «Όμως η χριστιανική αγάπη είναι η αγνή αγάπη του Χριστού και διαρκεί για πάντα. Και όποιος βρεθεί να κατέχεται από αυτή, κατά την τελευταία ημέρα θα είναι προς όφελός του». Επομένως, αγαπημένοι μου αδελφοί και αδελφές, να προσεύχεσαι στον Πατέρα με όλη τη δύναμη της καρδιάς να είστε γεμάτοι με την αγάπη αυτή που Εκείνος έχει απονείμει σε όλους όσοι είναι ειλικρινείς οπαδοί του Υιού του Ιησού Χριστού, ώστε να γίνετε γη του Θεού, ώστε όταν παρουσιαστεί να είμαστε σε Αυτόν, σαν Αυτόν, γιατί θα Τον ειδούμε όπως είναι, ώστε να μπορούμε να έχουμε αυτή την ελπίδα, ώστε να μπορούμε να εξαγνιστούμε ακριβώς όπως είναι και Εκείνος αγνός. Αμήν. Η μαρτυρία μου είναι ότι ο Σωτήρας βάζει το όνομά Του στην καρδιά σας. Για πολλούς από εσάς, η πίστη σας σε Εκείνον αυξάνεται. Αισθάνεστε περισσότερη ελπίδα και αισιοδοξία και αισθάνεστε την αγνή αγάπη του Χριστού για άλλους και εσάς. Τη βλέπω στους Ιεραποστόλους που υπηρετούν σε όλο τον κόσμο. Τα μέλη μιλούν στους φίλους, τη βλέπω στα μέλη που μιλούν στους φίλους και τα μέλη της οικογένειάς τους για την Εκκλησία του Ιησού Χριστού των Αγίων των τελευταίων ημερών. Άνδρες, γυναίκες, νέοι άνθρωποι, ακόμα και παιδιά τελούν διακονία από αγάπη για το Σωτήρα και τους πλησίων τους. Με την πρώτη αναφορά κατά στον όλο τον κόσμο, τα μέλη σχεδιάζουν να πάνε προς διάσωση μερικές φορές πέρα από τους ωκεανούς, χωρίς να τους ζητηθεί. Μερικές φορές το βρίσκουν δύσκολο να αναμένουν έως ότου οι κατεστραμμένες περιοχές μπορούν να τους δεχτούν. Συνειδητοποιώ ότι μερικοί από εσάς που ακούν σήμερα μπορεί να αισθάνονται ότι η πίστη και η ελπίδα υπερνικώνται από τα προβλήματά τους και μπορεί να λαχταρούν να αισθανθούν αγάπη. Αδελφοί και αδελφές, ο Κύριος έχει ευκαιρίες κοντά σας για να αισθανθείτε και να μοιραστείτε την αγάπη Του. Μπορείτε να προσευχηθείτε με εμπιστοσύνη για να σας οδηγήσει ο Κύριος να αγαπάτε κάποιον για Εκείνον. Απαντά στις προσευχές των πράων εθελοντών όπως εσείς. Θα νιώσετε την αγάπη του Θεού για εσάς και για το άτομο που υπηρετείτε για Εκείνον. Καθώς βοηθάτε τα τέκνα του Θεού στα προβλήματά τους, τα δικά σας προβλήματα μπορεί να φαίνονται ελαφρύτερα. Η πίστη σας και η ελπίδα σας ενδυναμώνονται. Είμαι αυτόπτης μάρτυρας αυτής της αλήθειας. Σε όλη τη ζωή σύζυγός μου έχει μιλήσει για τον Κύριο και υπηρέτησε ανθρώπους για Εκείνον. Όπως ανέφερα προηγουμένως, ένας από τους επισκόπους μας κάποτε μου είπε «Εκπλήσωμαι, αδελφέ Άιριν, κάθε φορά που ακούω για κάποιο άτομο του τομέως που έχει πρόβλημα τρέχω να βοηθήσω. Ωστόσο, τη στιγμή που φτάνω, φαίνεται ότι η σύζυγός σας ήταν πάντα ήδη εκεί». Αυτό ίσχυε για όλους τους τόπους που είχαμε ζήσει εδώ και 56 χρόνια. Τώρα μπορεί να λέει μόνο μερικές λέξεις την ημέρα. Την επισκέπτονται άνθρωποι που αγάπησε χάρη του Κυρίου. Κάθε βράδυ και πρωί τραγουδώ ύμνους με εκείνη και προσευχόμαστε. Πρέπει να είμαι η φωνή στις προσευχές. Μερικές φορές μπορώ να τη δω να μουρμουρίζει τα λόγια του ύμνου. Προτιμά τα παιδικά τραγούδια. Το συνέστημα που φαίνεται ότι της αρέσει περισσότερο συνοψίζεται στο τραγούδι «Σαν τον Ιησού θα γίνω με προσπάθεια». Τις προάλλες αφού τραγουδήσαμε τα λόγια της Εποδού «Αγαπά το ένα στον άλλον όπως ο Ιησούς σας αγαπά, προσπαθείτε να δείχνετε καλοσύνη σε όλα όσα κάνετε», είπε απαλά, αλλά ξεκάθαρα. «Προσπαθήστε, προσπαθήστε, προσπαθήστε». Πιστεύω ότι θα βρει όταν δει εκείνον ότι ο Σωτήρας μας έχει βάλει το όνομά του στην καρδιά της και ότι έχει γίνει όπως εκείνος. Την έχει βοηθήσει με τα προβλήματά της, όπως τώρα θα βοηθήσει με τα δικά σας. Καταθέτω τη μαρτυρία μου ότι ο Σωτήρας σας γνωρίζει και σας αγαπά. Γνωρίζει το όνομά σας, καθώς γνωρίζετε το δικό του. Γνωρίζει τα προβλήματά σας. Μέσω της έχει βιώσει. Μέσω της εξηλαιώσεις του υπερνίξε τον κόσμο. Με το να είστε πρόθυμοι να πάρετε το όνομά του επάνω σας, θα σηκώσετε τα βάρια μέτρη των άλλων. Και θα βρείτε με τον καιρό ότι γνωρίζετε το Σωτήρα πιο καλά και ότι τον αγαπάτε περισσότερο. Το όνομά του θα είναι πάντα στην καρδιά σας και συνεχώς στη σκέψη σας. Είναι το όνομα το οποίο σας έχω παραθέσει. Καταθέτω μαρτυρία γι' αυτό με ευγνωμοσύνη για τη στοργική του καλοσύνη προς εμένα, τους αγαπημένους μου και σε εσάς. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.
Για ολόκληρη τη ζωή της, η σύζυγός μου, Μελίντα, έχει προσπαθήσει με όλη της, την καρδιά της να είναι μια πιστή μαθήτρια του Ιησού Χριστού. Ωστόσο, ξεκινώντας από την νεότητά της, αισθανόταν ανάξια για την αγάπη και τις ευλογίες του Ουρανίου Πατέρα, επειδή δεν καταλάβαινε τη φύση του. Ευτυχώς, η Μελίντα συνέχιζε να τηρεί τις εντολές παρά τη λύπη που αισθανόταν. Πριν από λίγα χρόνια είχε μια σειρά εμπειριών που τη βοήθησαν να καταλάβει καλύτερα τη φύση του Θεού, συμπεριλαμβανομένης της αγάπης του για τα τέκνα του και της ευγνωμοσύνης του για τις ακόμη ατελείς προσπάθειές μας να κάνουμε το έργο του. Εξηγεί πώς αυτό την έχει επηρεάσει. Τώρα αισθάνομαι σίγουρη ότι το σχέδιο του που είναι πατέρα λειτουργεί. Ότι ο ίδιος προσωπικός έχει επενδύσει στην επιτυχία μας και ότι μας παρέχει με τα μαθήματα και τις υπηρεσίες που χρειαζόμαστε για να επιστρέψουμε στην παρουσία Του. Βλέπω τον εαυτό μου και τους άλλους περισσότερο όπως μας βλέπει ο Θεός. Μπορώ να είμαι γονέας, να διδάσκω και να υπηρετώ με περισσότερη αγάπη και λιγότερο φόβο. Αισθάνομαι γαλήνη και εμπιστοσύνη περισσότερο παρά ανησυχία και ανασφάλεια. Αντί να αισθάνομαι ότι με κρίνουν, αισθάνομαι ότι με υποστηρίζουν. Η πίστη μου είναι πιο σίγουρη, αισθάνομαι την αγάπη του Πατέρα μου πιο συχνά και πιο βαθιά. Το να έχουμε τη σωστή ιδέα για το χαρακτήρα και τη τελειότητα και τα γνωρίσματα του Ουράνιου Πατέρα είναι ουσιώδες για την επαρκή άσκηση της πίστης, ώστε να αποκτήσουμε υπερίψωση. Η σωστή κατανόηση του χαρακτήρα του Ουράνιου Πατέρα μπορεί να αλλάξει το πώς βλέπουμε τον εαυτό μας και τους άλλους και να μας βοηθήσει να καταλάβουμε την τεράστια αγάπη του Θεού για τα τέκνα Του και τη μεγάλη του επιθυμία να μας βοηθήσει να γίνουμε όπως εκείνος. Μία ασφαλμένη άποψη της φύσης του μπορεί να μας κάνει να αισθανόμαστε σαν να είμαστε ανίκανοι να επιστρέψουμε στην παρουσία του. Ο αντικειμενικός σκοπός μου σήμερα είναι να διδάξω σημαντικά σημεία διδαχής για τον Πατέρα που θα μας επιτρέψουν, αλλά κυρίως εκείνους που αναρωτιούνται αν ο Θεός τους αγαπά, να κατανοήσουν καλύτερα τον αληθινό χαρακτήρα του και να ασκήσουν μεγαλύτερη πίστη σε εκείνον, τον Υιό του και το σχέδιο του για μας. Στο προγήινο κόσμο γεννηθήκαμε ως πνεύματα με ουράνιους γονείς και ζούσαμε μαζί τους ως οικογένεια. Μας γνώριζαν, μας δίδαξαν και μας αγάπησαν. Επιθυμούσαμε πολύ να είμαστε όπως ο ουράνιος πατέρας μας. Ωστόσο, για να γίνει αυτό, αναγνωρίσαμε ότι θα έπρεπε πρώτον να αποκτήσουμε ένδοξο αθάνατο υλικό σώμα. Δεύτερο, να παντρευτούμε και να σχηματίσουμε οικογένειες με τη δύναμη της επισφράγησης της ιεροσύνης. Και τρίτον, να αποκτήσουμε όλη τη γνώση, τη δύναμη και τα θεία γνωρίσματα. Συνεπώς, ο Πατέρας δημιούργησε ένα σχέδιο που θα μας επέτρεπε, κατά από ορισμένες συνθήκες, να αποκτήσουμε υλικά σώματα που θα γίνονταν αθάνατα και ένδοξα κατά την Ανάσταση. Να παντρευτούμε και να σχηματίσουμε οικογένειες στη θνητότητα ή για τους πιστούς που δεν είχαν την ευκαιρία μετά τη θνητότητα. Να προεδρεύσουμε προς την τελειότητα και τελικώς να επιστρέψουμε στους επουράνιους γονείς μας και να ζήσουμε μαζί τους και με τις οικογένειές μας σε μια κατάσταση περίψωσης και αιώνιας ευτυχίας. Οι γραφές το ονομάζουν αυτό το σχέδιο σωτηρίας. Είμαστε τόσο ευγνώμονες για αυτό το σχέδιο που όταν παρουσιάστηκε σε εμάς, αλλάξαμε από χαρά. Καθένας μας δέχτηκε τους όρους του σχεδίου συμπεριλαμβανομένων των εμπειριών και των δυσκολιών της θνητότητας που θα μας βοηθούσαν να αναπτύξουμε τη θεία γνωρίσματα. Στη θνητότητα, ο πρώην πατέρας μας παρέχει τις συνθήκες που χρειαζόμαστε για να προοδεύσουμε εντός του σχεδίου του. Ο πατέρας γέννησε το τον Ιησού Χριστό κατά τη σάρκα και του παρέχει θεία βοήθεια για να εκπληρώσει τη θνητή αποστολή του. Ο Ουρανός Πατέρας, θα μας βοηθά, ομοίως αν προσπαθούμε να τηρούμε τις εντολές του. Ο Πατέρας μας έδωσε ελεύθερη βούληση. Η ζωή μας είναι στα χέρια του και οι μέρες μας είναι γνωστές και δεν θα λιγοστέψουν. Και διασφαλίζει ότι τελικώς όλα τα πράγματα θα δουλεύουν για το καλό εκείνων που τον αγαπούν. Είναι ο Ουρανός Πατέρας μας που μας έδωσε τον επιούσιο άρτο μας, που περιλαμβάνει αμφότερες την τροφή που τρώμε και την δύναμη που χρειαζόμαστε για να τηρούμε τις εντολές του. Ο Πατέρας μας δίνει καλά δώρα. Ακούει και απαντά τις προσευχές μας. Ο Ουρανός Πατέρας μας ελευθερώνει από τον πονηρό όταν τον αφήνουμε. Κλαίει για εμάς όταν υποφέρουμε. Τελικώς όλες οι ευλογίες μας έρχονται από τον Πατέρα. Ο Ουρανός Πατέρας μας καθοδηγεί και μας δίνει τις εμπειρίες που χρειαζόμαστε ανάλογα με τα δυνατά σημεία, τις αδυναμίες, τις επιλογές, ώστε να μπορούμε να αποφέρουμε καλούς καρπούς. Ο Πατέρας μας επιτιμά όταν είναι απαραίτητο επειδή μας αγαπά. Είναι ο άνθρωπος συμβουλής, ο οποίος θα μας συμβουλέψει εάν το ζητήσουμε. Είναι ο Ουρανός Πατέρας που μας στέλνει αμφότερες στην επιρροή τη δωρά του Αγίου Πνεύματος. Μέσω της δωράς του Αγίου Πνεύματος, η δόξα, η διάνοια, το φως και η δύναμη του Πατέρα μπορούν να κατοικεί σε εμάς. Αν θα προσπαθούμε να μεγαλώνουμε σε φως, σε αλήθεια, όσο τα μάτια μας να αποβλέπουν μόνο στη δόξα του Θεού, ο Ουρανός Πατέρας θα στείλει το Άγιο Πνεύμα της Επαγγελίας για να μας επισφραγίσει στην αιώνια ζωή και θα αποκαλύψει το πρόσωπό του σε εμάς, είτε σε αυτή τη ζωή είτε στην επόμενη. Στο μεταθανάτιο κόσμο των πνευμάτων, ο Ουρανός Πατέρας συνεχίζει να εκχύει το Άγιο Πνεύμα και να στέλνει αποστόλους σε αυτό που χρειάζονται το Ευαγγέλιο. Απαντά στις προσευχές και βοηθά αυτούς που τα στερούνται να λάβουν εξ υποκαταστάσεως σωτηρίες διατάξεις. Ο Πατέρας μεγάλωσε τον Ιησού Χριστό και του έδωσε τη δύναμη να κάνει τη δυνατή την Ανάσταση, που είναι το μέσο του οποίου αποκτούμε αθάνατο σώμα. Η εξηλαίωση και η Ανάσταση του Σωτήριου θα κάνει δυνατό για μας να επιστρέψουμε στην παρουσία του Πατέρα μας, όπου θα κρυφτούμε από τον Ιησού Χριστό. Αυτοί που βασίζονται στην αξία, την ευσπλαχνία και τη χάρη του Αγίου Πνεύματος θα λάβουν ένδοξα σώματα όπως ο Πατέρας και θα κατοικούν μαζί του σε εγκατάσταση απέραντης ευτυχίας. Εκεί ο Πατέρας θα εξαλείψει κάθε δάκρυ από τα μάτια μας και θα μας βοηθήσει να συνεχίσουμε το ταξίδι μας να γίνουμε σαν εκείνον. Όπως μπορείτε να δείτε, ο Ουρανός Πατέρας είναι πάντα εδώ για μας. Για να γίνουμε σαν τον Πατέρα, πρέπει να αναπτύξουμε τα γνωρίσματα του χαρακτήρα του. Οι τελειότητες και τα γνωρίσματα περιλαμβάνουν τα ακόλουθα. Ο Πατέρας είναι απέραντος και αιώνιος. Είναι απόλυτα δικαίως, πολυέσπλαχνος, ευγενικός, μακρόθυμος και επιθυμεί μόνο το ότι είναι το καλύτερο για μας. Ο Ουρανός Πατέρας είναι αγάπη. Τηρεί τις διαθήκες του. Δεν αλλάζει. Δεν ψεύδεται. Ο Θεός δεν είναι προσωπολήπτης. Γνωρίζει τα πράγματα, όλα τα πράγματα παρελθόντα, παρόντα και μέλλοντα από την αρχή. Ο Ουρανός Πατέρας είναι πιο ευφυής από όλους μας. Ο Πατέρας κατέχει όλες τις δυνάμεις και βάζει στην καρδιά του όλα όσα απαιτούνται να κάνει. Αδελφοί και αδελφές, μπορούμε να εμπιστευτούμε τον Πατέρα και να βασιζόμαστε σε εκείνον. Επειδή έχει αιώνια προοπτική, ο Ουρανός Πατέρας μπορεί να κάνει πράγματα που δεν μπορούμε. Η χαρά και το έργο και η δόξα είναι να κάνει τη δυνατή την αθανασία και την επερίψωσή μας. Όλα όσα κάνει είναι προς όφελός μας. Επιθυμεί την αιώνια ευτυχία μας ακόμη περισσότερο από όσο θέλουμε εμείς. Και δεν θα απαιτούσε από εμάς να βιώσουμε μια στιγμή περισσότερες δυσκολίες από ότι είναι απολύτως απαραίτητο για το όφελός μας ή όφελος εκείνων που αγαπούμε. Ως αποτέλεσμα, επικεντρώνεται στο να μας βοηθά να προοδεύουμε, όχι στην κρίση και στην καταδίκη μας. Όσοι πνεύματα και θυγατέρες πνεύματα του Θεού, καθένας μας έχει τη δυνατότητα να γίνει σαν τον Πατέρα. Για να το κάνουμε, πρέπει να λατρεύουμε τον Πατέρα στο όνομα του Υιού. Το κάνουμε αυτό προσπαθώντας να είμαστε υπάκοοι στο θέλημα του Πατέρα, όπως ήταν ο Σωτήρας. Και μετανοώντας συνεχώς, καθώς κάνουμε αυτά τα πράγματα, λαμβάνουμε χάρη προς χάρη, έως ότου λάβουμε την πληρότητα του Πατέρα, μέχρι και να πρικοδοτηθούμε με τον χαρακτήρα, τις τελειότητες και τα γνωρίσματά του. Δεδομένης της απόστασης μεταξύ αυτού που είμαστε ως νητοί και αυτού που θα έχει γίνει ο Ουρανός Πατέρας, δεν προκαλεί έκπληξη που ορισμένοι νιώθουν ότι το να γίνουν σαν τον Πατέρα είναι ανέφικτο. Παρά τα αυτά, οι γραφές είναι ευκρινείς. Αν προσκοληθούμε με την πίστη στον Χριστό, μετανοήσουμε και επιζητήσουμε την χάρη του Θεού μέσω υπακοής, τελικώς θα γίνουμε σαν τον Πατέρα. Παρηγορούμε από το γεγονός ότι όσοι προσπαθούν να είναι υπάκοοι θα λάβουν χάρη προς χάρη και τελικώς θα λάβουν την πληρότητά του. Με άλλα λόγια, δεν θα γίνουμε σαν τον πατέρα, τον πατέρα από μόνοι μας. Αντιθέτως, θα έλθει μέσω της δωρεάς, της χάρης και κάποια μεγάλη, αλλά κυρίως μικρή, που συσσωρεύεται ως ότου έχουμε την πληρότητα. Αδελφοί και αδελφές, θα έρθει. Σας προσκαλώ να έχετε την εμπιστοσύνη ότι ο πρώην πατέρας γνωρίζει πώς να σας υπερυψώσει. Επιζητείτε την καθημερινή υποστηρικτική του βοήθεια και προχωρήστε με την πίστη εν Χριστώ, ακόμη και αν δεν μπορείτε να νιώσετε την αγάπη του Θεού. Υπάρχουν πολλά που δεν καταλαβαίνουμε σχετικά με το να γίνουμε σαν τον πατέρα, όμως μπορώ να καταθέσω μαρτυρία με τα βεβαιότητα ότι η προσπάθεια να γίνουμε σαν τον πατέρα αξίζει κάθε θυσία. Οι θυσίες που κάνουμε εδώ στη θνητότητα, άσχετα το πόσο μεγάλες είναι, δεν συγκρίνονται απλώς με την απροσμέτρητη χαρά, ευτυχία και αγάπη που θα νιώθουμε στην παρουσία του Θεού. Αν πασχίζετε να το πιστέψετε, αξίζει τις θυσίες που σας ζητήθηκαν να κάνετε. Ο Σωτήρας σας καλεί λέγοντας: «Δεν έχετε ακόμη καταλάβει πόσο μεγάλες ευλογίες έχει ο Πατέρας και τις προετοίμασε για εσάς. Δεν μπορείτε να ανθέξετε τώρα τα πάντα, και όμως χαρείτε, γιατί εγώ θα σας οδηγήσω εμπρός». Καταθέτω μαρτυρία ότι ο Πουράνιος Πατέρας σας αγαπά και θέλει να ζήσετε με εκείνον ξανά, στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.
My fellow brothers and sisters, recently, as I was pondering present,
προσφάτως, καθώς συλλογιζόμουν την προσταγή του Προέδρου Νέλσον, αποκαλούμε την Εκκλησία με το αποκεκαλυμμένο όνομά της, κοίταξα τις γραφές εκεί όπου ο Σωτήρας έδωσε οδηγίες στους νεφίδες σχετικά με το όνομα της Εκκλησίας. Καθώς διάβαζα τα λόγια του Σωτήρος, εντυπωσιάστηκα από τον τρόπο που είπε επίσης στους ανθρώπους ότι πρέπει να πάρετε πάνω σας το όνομα του Χριστού. Αυτό με έκανε να κοιταχτώ και να αναρωτηθώ: παίρνουν πάνω μου το όνομα του Σωτήρος όπως θα ήθελα να το κάνω? Σήμερα θα ήθελα να μοιραστώ κάποιες από τις εντυπώσεις που έχω λάβει ως απάντηση στην ερώτησή μου. Πρώτον, να πάρουμε πάνω μας το όνομα του Χριστού σημαίνει ότι προσπαθούμε πιστά να βλέπουμε όπως βλέπει ο Θεός. Πώς βλέπει ο Θεός? Ο Τζόζεφ Σμιθ είπε: «Ενώ ένα τμήμα της ανθρώπινης φυλής κρίνει και καταδικάζει το άλλο χωρίς έλεος, ο μέγας γονέας του σύμπαντος κοιτάζει επάνω σε όλη την ανθρώπινη οικογένεια με πατρική φροντίδα και γονικό ενδιαφέρον, διότι η αγάπη του είναι απροσμέτρητη». Λίγα χρόνια πριν, η μεγαλύτερη αδελφή μου απεβίωσε. Είχε μία δύσκολη ζωή. Πάλευε με το Ευαγγέλιο και δεν ήταν ποτέ πραγματικά ενεργό μέλος. Ο σύζυγός της εγκατέλειψε το γάμο τους και την άφησε να μεγαλώσει 4 μικρά παιδιά. Το βράδυ της εκδημίας της, σε ένα δωμάτιο με τα παιδιά της παρόντα, της έδωσα μία ευλογία για να πάει γαλήνια στη μεταθάνατον ζωή. Εκείνη τη στιγμή συνειδητοποίησα ότι είχα πολύ συχνά ορίσει τη ζωή της αδελφής μου σε σχέση με τις δοκιμασίες της και το γεγονός ότι ήταν ενεργό μέλος. Καθώς έθεσα τα χέρια μου πάνω στο κεφάλι της εκείνο το βράδυ, έλαβα μια αυστηρή επίπληξη από το πνεύμα. Γνώρισα πολύ την καλοσύνη της και με επιτράπη να την δω όπως την έβλεπε ο Θεός. Όχι σαν κάποια που πάλευε με το Ευαγγέλιο και τη ζωή, αλλά κάποια που είχε να αντιμετωπίσει δύσκολα ζητήματα που εγώ δεν είχα. Την είδα ως έξοχη μητέρα, η οποία παρά τα μεγάλα εμπόδια είχε μεγαλώσει 4 όμορφα καταπληκτικά παιδιά. Την είδα ως φίλη προς τη μητέρα μας, που αφιέρωσε χρόνο να την προσέχει και να της κάνει συντροφιά, αφού απεβίωσε ο πατέρας μας. Κατά την τελευταία εκείνη βραδιά με την αδελφή μου, πιστεύω ότι ο Θεός με ρωτούσε: «Δεν μπορείς να δεις ότι όλοι γύρω σου είναι ιερά όντα?» Ο Brigham Young δίδαξε: «Επιθυμώ να παροτρύνω τους Αγίους να καταλάβετε τους άνδρες και τις γυναίκες όπως είναι και όχι να τους καταλάβετε όπως είστε εσείς». Πόσο συχνά λέγεται: «Ένα τέτοιο άτομο έκανε λάθος και δεν μπορεί να είναι Άγιος». Ακούμε ορισμένους να βρίζουν και να ψεύδονται ή να παραβιάζουν την ημέρα του Κυρίου. Μην κρίνετε τέτοια άτομα, διότι δεν γνωρίζετε το σχέδιο του Κυρίου ως προς αυτά. Αντιθέτως, να έχετε υπομονή μαζί τους. Μπορεί να φανταστεί κάποιος από εσάς το σωτήρα μας να αφήνει εσάς και τα βάρη σας απαρατήρητα? Ο Σωτήρας κοίταξε τον Σαμαρίτη, τη Μιχαλίδα, τον Τελώνη, τον Λεπρό, τον διανοητικό ασθενή και τον Αμαρτωλό με τέτοια μάτια. Όλοι ήταν τέκνα του πατέρα του και όλοι μπορούσαν να λυτρωθούν. Μπορείτε να φανταστείτε να αποστρέφεται εκείνος κάποιον με αμφιβολίες για τη θέση του στη Βασιλεία του Θεού ή κάποιον βασανισμένο με κάποιο τρόπο? Εγώ δεν μπορώ. Στα μάτια του Χριστού κάθε ψυχή έχει άπειρη αξία. Κανένας δεν είναι προδιορισμένος να αποτύχει. Η αιώνια ζωή είναι δυνατή για όλους. Από την επίπληξη του πνεύματος στο προσκέφαλο της αδελφής μου, πήρα ένα μεγάλο μάθημα, ότι καθώς βλέπουμε όπως εκείνος, θα έχουμε διπλή νίκη, λύτρωση αυτών που συναναστρεφόμαστε και λύτρωση του εαυτού μας. Δεύτερον, για να πάρουμε πάνω μας το όνομα του Χριστού, δεν πρέπει να βλέπουμε μόνο όπως βλέπει ο Θεός, αλλά πρέπει να κάνουμε το έργο Του και να υπηρετούμε όπως υπηρετούσε Εκείνος. Ζούμε τις δύο μεγάλες εντολές. Υποτασσόμεθα στο θέλημα του Θεού, συναθρίζουμε τον Ισραήλ και επιτρέπουμε στο φως μας να λάμψει μπροστά στους ανθρώπους. Λαμβάνουμε και ζούμε τις διαθήκες και τις διατάξεις της αποκατεστημένης Εκκλησίας Του. Καθώς το κάνουμε, ο Θεός μας πυρκοδοτεί με τη δύναμη να ευλογούμε τον εαυτό μας, την οικογένειά μας και τη ζωή των άλλων. Αναρωτηθείτε, γνωρίζω κάποιον που να μην έχει ανάγκη τις δυνάμεις των ουρανών? Ο Θεός θα κάνει θαύματα ανάμεσά μας καθώς καθαγιαζόμαστε. Καθαγιαζόμαστε εξαγνίζοντας την καρδιά μας. Εξαγνίζουμε την καρδιά μας καθώς τον ακούμε, μετανοούμε για τις αμαρτίες μας, μεταστρεφόμαστε και αγαπούμε όπως Εκείνος. Ο Σωτήρας μας ρώτησε, διότι αν αγαπήσετε αυτούς που σας αγαπούν, ποιο μισθό έχετε? Προσφάτως έμαθα για μια εμπειρία στη ζωή του πρεσβυτέρου James Talmadge που με έκανε να σταματήσω λίγο και να συλλογιστώ πώς αγαπώ και υπηρετώ τους γύρω μου. Ως νεαρός καθηγητής, πρωτού γίνει Απόστολος και στην κορύφωση της θανάσιμης επιδημίας Διευθερίτιδος του 1892, ο πρέσβυτερος Talmadge ανεκάλυψε μια οικογένεια ξένων, όχι μέλη της Εκκλησίας, που ζούσε κοντά του και είχε πληγεί από την ασθένεια. Κανείς δεν ήθελε να θέσει τον εαυτό του σε κίνδυνο, πηγαίνοντας μέσα στο μολυσμένο σπίτι. Ο πρεσβύτερος Talmadge, ωστόσο, αμέσως προχώρησε μέσα στο σπίτι. Βρήκε 4 παιδιά, ένα νεκρό 2,5 ετών, ένα 5χρονο και ένα 10χρονο σε μεγάλο πόνο και ένα αποδυναμωμένο 13χρονο. Οι γονείς υπέφεραν με θλίψη και κόπωση. Ο πρεσβύτερος Talmadge έντυσε τον νεκρό και τους ζωντανούς, σκούπισε τα δωμάτια, έβγαλε έξω τα λερωμένα ρούχα και έκαψε τα βρώμικα χαλιά που είχαν καλυφθεί από την ασθένεια. Εργάστηκε όλη μέρα και ξαναπήγε το επόμενο πρωινό. Το 10χρονο πέθανε κατά τη διάρκεια της νύχτας. Σήκωσε και κράτησε την 5χρονη. Έβηχε και έβγαζε βλένα με αίμα σε όλο το πρόσωπο και τα ρούχα. Έγραψε, δεν μπορούσα να τη βάλω κάτω και την κράτησε ως ότου πέθανε στα χέρια του. Βοήθησε να ταφούν και τα 3 παιδιά και κανόνισε για φαγητό και καθαρά ρούχα για την πενθούσα οικογένεια. Όταν επέστρεψε σπίτι, ο αδερφός Talmadge έβγαλε τα ρούχα του, πλήθηκε σε διάλειμμα ψευδαργύρου, μπήκε σε καραντίνα από την οικογένειά του και επέφερε από μια ήπια προσβολή της ασθένειας. Τόσες πολλές ζωές γύρω μας διακυβεύονται. Οι Άγιοι παίρνουν πάνω τους το όνομα του Σωτήρος με το να γίνονται Άγιοι και να τελούν διακονία προς άλλους, άσχετα από το ποιοι είναι. Ζωές σώζονται καθώς το κάνουμε. Τέλος, πιστεύω ότι για να πάρουμε πάνω μας το όνομά Του, πρέπει να Τον εμπιστευόμαστε. Σε μια συγκέντρωση όπου παρευρέθηκα μια Κυριακή, μια νέα γυναίκα ρώτησε κάτι σαν το εξής. Εγώ και το αγόρι μου χωρίσαμε πρόσφατα και επέλεξε εκείνος να αφήσει την Εκκλησία. Μου λέει ότι δεν ήταν ποτέ πιο ευτυχής. Πώς γίνεται αυτό? Ο Σωτήρας απήντησε σε αυτή την ερώτηση όταν είπε στους νεφίτες, «Αλλά όμως αν δεν έχει οικοδομηθεί η ζωή σας επάνω στο Ευαγγέλιό μου και είναι οικοδομημένη επάνω στα έργα ανθρώπων ή επάνω στα έργα του διαβόλου, αληθινά σας λέω, χαίρεστε με τα έργα σας για μια εποχή και σιγά σιγά το τέλος έρχεται. Απλά δεν υπάρχει καμία κατάλληλη χαρά εκτός Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού». Σε εκείνη τη συγκέντρωση σκέφτηκα τους πολλούς καλούς ανθρώπους που γνωρίζω και παλεύουν με μεγάλα βάρη και εντολές που είναι πολύ δύσκολες για αυτούς. Αναρωτήθηκα, τι άλλο θα μπορούσε να τους πει ο Σωτήρας? Πιστεύω ότι θα ρωτούσε, με εμπιστεύεστε? Προς τη γυναίκα με το θέμα που είχε με το αίμα είπε, η πίστη σου έσωσε, πήγαινε σε ειρήνη. Μία από τις αγαπημένες μου γραφές είναι το κατά Ιωάννη 4:4 που λέει, έπρεπε μάλιστα να περάσει διαμέσου της Σαμάριας. Γιατί μου αρέσει αυτή η γραφή? Επειδή ο Ιησούς δεν έπρεπε να περάσει διαμέσου της Σαμάριας. Οι Ιουδαίοι της εποχής του περιφρονούσαν τους Σαμαρίτες και ταξίδευαν από έναν δρόμο γύρω από τη Σαμάρια. Όμως ο Ιησούς επέλεξε να δηλώσει ενώπιον όλων για πρώτη φορά ότι ήταν ο υπεσχημένος Μεσσίας. Για το μήνυμα αυτό, όχι μόνο επέλεξε μια ομάδα απόκληρων, αλλά επίσης μια γυναίκα. Όχι οποιαδήποτε γυναίκα, αλλά μια γυναίκα που ζούσε εν αμαρτία. Κάποια που εθεωρείται τότε η τελευταία των τελευταίων. Πιστεύω ότι το έκανε αυτό ο Ιησούς ώστε καθένας μας να καταλάβει ότι η αγάπη Του είναι μεγαλύτερη από τους φόβους μας, τους εθισμούς μας, τις αμφιβολίες μας, τους πειρασμούς μας, τις αμαρτίες μας, τις διαλυμένες οικογένειές μας, την κατάθλιψη και τις ανησυχίες μας, τις χρόνιες ασθένειές μας, τη φτώχεια μας, την αποθάρρυνσή μας και τη μοναξιά μας. Θέλει να γνωρίζουν όλοι ότι δεν υπάρχει τίποτε και κανείς που εκείνος να μην μπορεί να θεραπεύσει και να δώσει ακατάλληλη χαρά. Αρκεί η χάρη Του. Εκείνος κατέβηκε υπό τα πάντα. Η δύναμη της εξηλαίωσής Του είναι η δύναμη να υπερνικήσουμε οποιοδήποτε φορτίο στη ζωή μας. Το μήνυμα για τη γυναίκα στο πηγάδι είναι ότι εκείνος γνωρίζει τις καταστάσεις της ζωής μας και ότι μπορούμε πάντοτε να βαδίζουμε μαζί Του όπου κι αν είμαστε. Σε εκείνη και στον καθένα μας λέει, όποιος όμως πιει από το νερό που εγώ θα του δώσω δεν θα διψάει στον αιώνα, αλλά το νερό που θα δώσω σε αυτόν θα γίνει μέσα του πηγή νερού που θα αναευλύζει σε αιώνια ζωή. Σε οποιοδήποτε ταξίδι της ζωής, γιατί θα αποστρεφόσασταν το μοναδικό σωτήρα που έχει κάθε δύναμη να θεραπεύει και να λυτρώνει? Οποιοδήποτε τίμημα και αν πρέπει να πληρώσετε για να τον εμπιστευτείτε, αξίζει. Αδελφοί και αδελφές μου, ας επιλέξουμε να αυξήσει την πίστη μας στον Επουράνιο Πατέρα και στο σωτήρα μας Ιησού Χριστό. Η Εκκλησία του Ιησού Χριστού να γίνει τον τελευταίο. Από τα βάθη της ψυχής μου, ότι η Εκκλησία του Ιησού Χριστού είναι για τον τελευταίο ημερών η Εκκλησία του Σωτήρος. Κατευθυνόμαστε από τον Ζώντα Χριστό μέσω ενός αληθινού προφήτη. Η προσευχή μου είναι ώστε να πάρουμε πιστά επάνω μας το όνομα του Ιησού Χριστού, βλέποντας όπως βλέπει εκείνος, υπηρετώντας όπως υπηρέτησε εκείνος και ευελπιστώντας ότι η χάρη του είναι αρκετή για να μας φέρει στον οίκο και στην ακατάλληλη χαρά. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.
Λίγους μήνες στην αποστολή του και ο νεαρότερος γιος μας με τον συνάδελφό του Ιεραποστόλου ολοκληρώναν τη μελέτη τους όταν ο γιος μας αισθάνθηκε ένα ακαθόριστο πόνο στο κεφάλι του. Αισθάνθηκε πολύ παράξενα. Στην αρχή έχασε τον έλεγχο του αριστερού χεριού και ύστερα μούδιασε η γλώσσα του. Η αριστερή πλευρά του προσώπου του κρέμασε. Δυσκολευόταν να μιλήσει. Ήξερε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Εκείνο που δεν ήξερε ότι βρισκόταν σε εξέλιξη ένα βαρύ εγκεφαλικό σε τρία σημεία στο εγκεφάλι του. Φόβος τον κυρίευσε καθώς άρχισε να υπάρεσης. Το πόσο γρήγορα θα παρασχεθεί βοήθεια στο θύμα του εγκεφαλικού επεισοδίου έχει δραματική επίπτωση στην πορεία της ίασής του. Ο πιστός συνάδελφός του, ο Ιεραπόστολος, έδρασε αποφασιστικά. Αφού κάλεσε το 166, του έδωσε μια ευλογία. Σαν αποθαύματο, ο ασθενοφόρος βρισκόταν μόνο 5 λεπτά μακριά. Μετά την εμπνευσμένη μεταφορά του γιού μας στο νοσοκομείο, το ιατρικό προσωπικό εκτίμησε την κατάσταση και έκρινε ότι θα έπρεπε να χορηγηθεί φαρμακευτική αγωγή στο γιο μας, η οποία πιθανόν να ανέστρεφε με τον καιρό τα φαινόμενα της παράλυσης που είχε υποφέρει στο εγκέφαλο, στο εγκεφαλικό. Ωστόσο, αν ο γιος μας δεν είχε πάθει εγκεφαλικό επεισόδιο, το φάρμακο θα μπορούσε να έχει σοβαρές συνέπειες, όπως αιμορραγία στον εγκέφαλο. Ο γιος μας έπρεπε να διαλέξει. Επέλεξε να δεχτεί φαρμακευτική αγωγή. Η μονότητα της πλήρης ανάνυψης απαιτούσε περισσότερες εγχειρήσεις και πολλούς μήνες ο γιος μας τελικά επέστρεψε και ολοκλήρωσε την αποστολή του όταν οι συνέπειες του εγκεφαλικού αναστράφηκαν ουσιαστικά. Ο Επουράνιος Πατέρας μας είναι παντοδύναμος και παντογνώστης. Ξέρει την πάλη που δίνουμε σωματικώς. Ξέρει το σωματικό πόνο εξαιτίας της ασθένειας, αρρώστιας, γυρατιών, ατυχημάτων ή εγκαινετής διαταραχών. Ξέρει τις μάχες που δίνουμε σε συναισθηματικό επίπεδο σχετικά με άγχος, μοναξιά, κατάθλιψη και διανοητική ασθένεια. Ξέρει κάθε άτομο που αδικήθηκε ή που κακοποιήθηκε. Ξέρει τις αδυναμίες και τις κλίσεις μας και τους πειρασμούς που μαχόμαστε. Κατά τη διάρκεια της θνητότητας δοκιμαζόμαστε για να αποδειχθεί αν θα επιλέξουμε το καλό από το κακό. Εκείνοι οι οποίοι τηρούν τις εντολές του θα ζήσουν με εκείνον σε κατάσταση απέραντης ευτυχίας. Για να μας βοηθήσει στην πρόοδό μας να γίνουμε όπως ο εκείνος, ο Επουράνιος Πατέρας έχει δώσει κάθε δύναμη και γνώση στον Υιό του Ιησού Χριστό. Δεν υπάρχει σωματική, συναισθηματική ή πνευματική ασθένεια που δεν μπορεί να θεραπεύσει ο Χριστός. Κατά τη διάρκεια της θνητής διακονίας του Σωτήρος, οι γραφές αφηγούνται πολλά θαυμαστά γεγονότα που ο Ιησούς Χριστός χρησιμοποίησε τη θεία δύναμή του για να θεραπεύσει εκείνους που υπέφεραν σωματικά. Το Ευαγγέλιο του Ιωάννη αφηγείται για την ιστορία κάποιου άνδρα, ο οποίος υπέφερε επί 38 χρόνια από μια αναπηρία που τον εξουθένωνε. Αυτόν μόλις τον είδε ο Ιησούς ότι ήταν κατάκητος και ξέροντας ότι πάσχει ήδη πολύ καιρό, του λέει: «Θέλεις να γίνεις υγιής?» Ο ανήπορος άνδρας αποκρίθηκε ότι κανένας δεν υπήρχε να τον βοηθήσει στη μεγάλη του ανάγκη. Ο Ιησούς λέει σε αυτόν: «Σήκω πάνω, πάρε το κρεβάτι σου και περπάτα». Και ο άνθρωπος έγινε αμέσως υγιής και σήκωσε το κρεβάτι του και περπατούσε. Παρακαλώ, σημειώστε την αντιπαραβολή για το πόσο καιρό αυτός ο άνδρας επέφερε, 38 χρόνια, και πόσο γρήγορα ήρθε η ίαση μόλις επενέβη ο Σωτήρας. Η ίαση ήταν άμεση. Σε μια άλλη περίπτωση, μια γυναίκα με πρόβλημα αίματος επί 12 χρόνια, η οποία έχει περάσει όλη της τη ζωή πηγαίνοντας σε γιατρούς, τον πλησίασε από πίσω και άγγιξε την άκρη του αιματίου του και αμέσως το πρόβλημα με το αίμα της σταμάτησε. Και ο Ιησούς είπε: «Κάποιος με άγγιξε, επειδή εγώ κατάλαβα ότι δύναμη βγήκε από μένα». Και η γυναίκα, όταν είδε ότι δεν κρύφτηκε, ανήκειλε σε αυτόν τον μπροστά σε όλο τον ολόκληρο τον λαό, ότι αμέσως γιατρεύτηκε. Κατά τη διάρκεια της διακονίας του, ο Χριστός δίδαξε ότι είχε τη δύναμη στο φυσικό σώμα. Δεν μπορούμε να ελέγξουμε το πότε θα συμβεί η ίαση των σωματικών ασθενειών μας από τον Χριστό. Η ίαση συμβαίνει σύμφωνα με το θέλημα και τη σοφία του. Στις γραφές κάποιοι υπέφεραν επί δεκαετίες, άλλοι σε όλη τη ζωή τους. Οι θνητές αναπηρίες μπορούν να μας εξευγενήσουν και να βαθύνουν την εμπιστοσύνη μας στο Θεό. Όμως όταν επιτρέπουμε να επέμβει ο Χριστός, εκείνος πάντοτε θα μας ενδυναμώσει πνευματικά, ώστε να έχουμε μεγαλύτερη ικανότητα να βαστάξουμε τα βάρη μας. Σε τελευταία ανάλυση, ξέρουμε ότι κάθε σωματική ασθένεια, αρρώστια ή ατέλεια μπορεί να ιαθεί κατά την Ανάσταση. Είναι ένα δώρο προς όλους τους ανθρώπους μέσω της εξιλέωσης του Ιησού Χριστού. Ο Ιησούς Χριστός μπορεί να θεραπεύσει περισσότερα από απλώς το υλικό σώμα μας, μπορεί να θεραπεύσει το πνεύμα μας. Σε ωραίες τις γραφές μαθαίνουμε πώς βοήθησε ο Χριστός εκείνους το πνεύμα των οποίων ήταν ασθενές και τους έκανε υγιείς. Καθώς συλλογιζόμαστε αυτές τις εμπειρίες, η ελπίδα και η πίστη μας στη δύναμη του Σωτήρα να ευλογεί τη ζωή μας αυξάνεται. Ο Ιησούς Χριστός μπορεί να αλλάξει την καρδιά μας και να μας θεραπεύσει από τις συνέπειες της αδικίας ή της κακομεταχείρισης που μπορεί να βιώνουμε και να ενδυναμώσει την ικανότητά μας να αντέξουμε απώλεια και πόνο στην καρδιά, φέρνοντάς μας ειρήνη ώστε να βοηθήσει να επομένουμε τις αδοκιμασίες της ζωής μας, θεραπεύοντάς μας συναισθηματικώς. Ο Χριστός μπορεί επίσης να μας θεραπεύσει όταν αμαρτάνουμε. Αμαρτάνουμε όταν εν γνώση μας παραβιάζουμε κάποιον από τους νόμους του Θεού. Όταν αμαρτάνουμε, η ψυχή μας γίνεται ακάθαρτη. Κανένα κάθαρτο πράγμα δεν μπορεί να κατοικήσει στην παρουσία του Θεού. Το να καθαριστούμε από την αμαρτία είναι να ιαθούμε πνευματικά. Ο Θεός Πατέρας ξέρει ότι θα αμαρτήσουμε, όμως έχει προετοιμάσει έναν δρόμο για μας να λυτρωθούμε. Ο πρεσβύτερος Λίν Ρόμπινς δίδαξε: «Η μετάνοια δεν είναι το εφεδρικό σχέδιο του Θεού σε περίπτωση που αποτύχουμε. Η μετάνοια είναι το σχέδιό του, γνωρίζοντας ότι θα το κάνουμε». Όταν αμαρτάνουμε, έχουμε την ευκαιρία να επιλέγουμε το καλό από το κακό. Επιλέγουμε το καλό όταν μετανοούμε αφού αμαρτήσουμε. Μέσω του Ιησού Χριστού και της εξιλεωτικής θυσίας του, μπορούμε να λυτρωθούμε από τις αμαρτίες μας και να έρθουμε πίσω στην παρουσία του Θεού Πατέρα, αν μετανοήσουμε. Η πνευματική ίαση δεν είναι μονοπλευρή. Απαιτεί τη λυτρωτική δύναμη του Σωτήρος και ειλικρινή μετάνοια από μέρους του αμαρτήσαντος. Εκείνοι οι οποίοι επιλέγουν να μην μετανοήσουν, να απορρίπτουν την ίαση που προσφέρει ο Χριστός. Για αυτούς είναι σαν να μην υπήρξε λύτρωση. Κουβεντιάζοντας με άλλους που επιζητούν να μετανοήσουν, θαύμασα ότι οι άνθρωποι οι οποίοι ζούσαν στην αμαρτία δυσκολεύονταν να πάρουν σωστές αποφάσεις. Το Άγιο Πνεύμα τους εγκατέλειπε και συχνά πάλευαν να κάνουν επιλογές που θα τους έφεραν πιο κοντά στο Θεό. Αγωνίζονταν επί μήνες ή ακόμα και χρόνια, σε δύσκολη θέση ή φοβισμένοι από τις συνέπειες των αμαρτιών τους. Συχνά ένιωθαν ότι δεν μπορούσαν να αλλάξουν ή ποτέ να συγχωρηθούν. Τους άκουγαν συχνά να μιλούν για το φόβο ότι τα αγαπημένα τους πρόσωπα ήξεραν ότι είχαν κάνει, θα σταματούσαν να τους αγαπούν ή θα τους εγκατέλειπαν. Όταν ακολουθούσαν αυτόν τον δρόμο σκέψης, αποφάσισαν απλώς να μείνουν ήσυχοι και να αναβάλουν τη μετανοιά τους. Θεωρούσαν λανθασμένα ότι ήταν καλύτερα να μην μετανοήσουν τώρα, ώστε να μην πλήγωναν περισσότερο αυτούς που αγαπούσαν. Στο νου τους ήταν καλύτερα να υποφέρουν μετά από τούτη τη ζωή, από το να προχωρήσουν τώρα στη διαδικασία της μετάνοιας. Αδελφοί και αδελφές, δεν είναι ποτέ καλή ιδέα να αναβάλλετε τη μετάνοιά σας. Ο ενάντιος συχνά χρησιμοποιεί το φόβο για να μας εμποδίσει να ενεργήσουμε αμέσως επάνω στην πίστη μας στον Ιησού Χριστό. Όταν τα αγαπημένα μας πρόσωπα έρθουν αντιμέτωπα με την αλήθεια της αμαρτωλής συμπεριφοράς, μόνο ότι μπορούν να νιώσουν βαθιά πληγωμένοι, συχνά θέλουν να βοηθήσουν τον αμαρτωλό που μετανοεί ειλικρινά να αλλάξει και να συμφιλειωθεί με τον Θεό. Η πνευματική ίαση επιτυχάνεται όταν ο αμαρτωλός εξομολογείται και περιτριγυρίζεται από εκείνους που τον αγαπούν και τον βοηθούν να εγκαταλείψει τις αμαρτίες του. Παρακαλώ να θυμάστε ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ισχυρός στο πώς Εκείνος θεραπεύει τα αθώα θύματα της αμαρτίας που στρέφονται σε Εκείνον. Ο Μπόιτ Πάρκερ δήλωσε: «Το πνεύμα μας βλάπτεται όταν κάνουμε λάθη και διαπράττουμε αμαρτίες. Όμως αντίθετα με το θνητό σώμα μας, όταν η διαδικασία της μετάνοιας είναι πλήρης, δεν παραμένουν ουλές χάρη της εξηλαίωσης του Ιησού Χριστού. Η υπόσχεση είναι: ιδέστε, όποιος έχει μετανοήσει για τις αμαρτίες του είναι συγχωρεμένος. Και εγώ, ο Κύριος, δεν τις θυμάμαι πια». Όταν μετανοήσουμε με πλήρη πρόθεση καρδιάς, αμέσως θα επιδράσει το μεγάλο σχέδιο της απολύτρωσης στη ζωή μας. Ο Σωτήρας θα μας θεραπεύσει. Ο συνάδελφος, οι Ιεραπόστολες και οι γιατροί που βοήθησαν το γιο μας με το εγκεφαλικό στον τόπο της Ιεραποστολής ενέργησαν γρήγορα. Ο γιος μας επέλεξε να λάβει το φάρμακο για να αναστραφεί το εγκεφαλικό. Οι συνέπειες παράλυσης του εγκεφαλικού του που θα μπορούσαν να τον ακολουθούν στην υπόλοιπη θνητή ζωή του αναστράφηκαν. Ομοίως, όσο γρηγορότερα μετανοήσουμε και φέρουμε την εξηλαίωση του Ιησού Χριστού στη ζωή μας, τόσο συντομότερα μπορούμε να θεραπευτούμε από τις συνέπειες της αμαρτίας. Ο πρόεδρος Ράσελ Νέλσον έδωσε αυτή την πρόσκληση. Αν έχετε πατήσει έξω από το μονοπάτι, σας προσκαλώ να επιστρέψετε, παρακαλώ. Όποιες και αν είναι οι ανησυχίες σας, όποιες και αν είναι οι δυσκολίες σας, υπάρχει μια θέση για εσάς σε αυτήν την Εκκλησία του Κυρίου. Εσείς και γενναίες ακόμη αγέννητες θα ευλογηθείτε από τις πράξεις σας τώρα να επιστρέψετε στο μονοπάτι της Διαθήκης. Η πνευματική μας ίαση απαιτεί από εμάς να υποταχθούμε στις συνθήκες που έχει σκιαγραφίσει ο Σωτήρας μας. Δεν πρέπει να καθυστερήσουμε, πρέπει να ενεργήσουμε σήμερα. Ενεργήστε τώρα, ώστε η πνευματική παράλυση δεν θα εμποδίσει την αιώνια πρόοδό σας. Όση ώρα μιλώ, αν έχετε αισθανθεί την ανάγκη να ζητήσετε συγχώρηση από κάποιον που αδικήσατε, σας προσκαλώ να το πράξετε. Πείτε τι έχετε κάνει. Ζητήστε τη συγχώρησή τους. Αν έχετε διαπράξει κάποια αμαρτία που είναι αντίκτυπο στην αξιοσύνη σας για τον ναό, σας προσκαλώ να συμβουλευτείτε τον επίσκοπό σας σήμερα. Μην καθυστερείτε. Αδελφοί και αδελφές μου, ο Θεός είναι ο στοργικός πατέρας μας στους ουρανούς. Έχει δώσει κάθε δύναμη και γνώση στον αγαπημένο του Υιό, Ιησού Χριστό. Χάρη σε αυτόν, όλοι οι άνθρωποι θα διαθούν κάποια μέρα, παντοτινά από κάθε σωματική ασθένεια. Χάρη στην εξηλαίωση του Ιησού Χριστού, εάν επιλέξουμε να μετανοήσουμε και να στρέψουμε πλήρως την καρδιά μας στο Σωτήρα, Εκείνος θα μας θεραπεύσει πνευματικά. Εκείνη η ίαση μπορεί να αρχίσει αμέσως. Η επιλογή είναι δική μας. Θα γίνουμε υγιείς. Καταθέτω μαρτυρία ότι ο Ιησούς Χριστός πλήρωσε το τίμημα ώστε να μπορούμε να γίνουμε υγιείς. Όμως πρέπει να επιλέξουμε να λάβουμε το θεραπευτικό φάρμακο που Εκείνος προσφέρει. Λάβετε το τώρα. Μην καθυστερείτε. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.
Το εκκλησίασμα τώρα θα τραγουδήσει με τη χοροδία το «Glory to God on High». Μετά το τραγούδι θα ακούσουμε από τον πρεσβύτερο Ντέιλ Ρένλαντ της απαρτίας των 12 Αποστόλων. Θα ακολουθήσει ο πρεσβύτερος Τζακ Τζέραρντ των 70. Ο πρεσβύτερος Γκάρι Στίβενσον της απαρτίας των 12 Αποστόλων θα απευθυνθεί εν συνεχεία σε εμάς. Αυτή είναι η 188η φθινοπωρινή Γενική Συνέλευση της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών.
Ο φανταστικός χαρακτήρας Mary Poppins είναι μια γλυκή τυπική γκουβερνάντα που κάνει και μαγικά. Ο ανατολικός άνεμος φυσά και τη φέρει να βοηθήσει την προβληματική οικογένεια των Banks, συνοδό Cherry Tree Lynn Lane 17 στο εδωριανό Λονδίνο. Της αναθέτουν να φροντίζει τα παιδιά τη Jane και τον Michael. Με σταθερό αλλά καλό τρόπο αρχίζει να τα διδάσκει πολύτιμα μαθήματα με μια μαγική πινελιά. Η Jane και ο Michael κάνουν μεγάλη πρόοδο, αλλά η Mary αποφασίζει πως ήρθε η ώρα για να φύγει. Στη θεατρική παραγωγή, ο Μπέρτ, ο καπνοδοκαχαριστής φίλος της Μέρης, προσπαθεί να τη μεταπίσει. Επιχειρηματολογεί. «Μα είναι καλά παιδιά, Μέρη». Η Μέρη απαντά. «Θα ασχολούμουν μαζί τους αν δεν ήταν, αλλά δεν μπορώ να τα βοηθήσω αν δεν με αφήσουν. Και δεν υπάρχει τίποτα πιο δύσκολο όσο το να διδάξεις το παιδί που νομίζει ότι τα ξέρει όλα». Ο Μπέρτ ρωτά. «Και λοιπόν». Η Μέρη απαντά, «Λοιπόν, πρέπει να κάνουν το επόμενο βήμα μόνα τους». Αδελφοί και αδελφές, όπως η Τζέιν και ο Μάικλ Μπάνκς, είμαστε καλά παιδιά, τα οποία αξίζουν την προσοχή. Ο υπουράνιος πατέρας μας θέλει να μας βοηθήσει και να μας ευλογήσει, αλλά δεν τον αφήνουμε πάντοτε. Μερικές φορές ενεργούμε σαν ήδη να τα ξέρουμε όλα. Και εμείς επίσης πρέπει να κάνουμε το επόμενο βήμα μόνοι μας. Για το λόγο αυτό ήρθαμε στη γη, από ένα προγήινο επουράνιο σπίτι. Το βήμα μας περιλαμβάνει να κάνουμε επιλογές. Ο πατρικός στόχος του επουράνιου πατέρα μας δεν είναι να μάθει τα παιδιά του να κάνουν σωστό, είναι να μάθει στα παιδιά του να επιλέξουν, να κάνουν το σωστό και τέλος να γίνουν σαν αυτόν. Αν απλά ήθελε να είμαστε υπάκοοι, θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει άμεσες ανταμοιβές και τιμωρίες για να επηρεάσει τη συμπεριφορά μας. Αλλά ο Θεός δεν χρειάζεται να γίνουν τα παιδιά του εκπαιδευμένα και υπάκουα κατοικίδια που δεν θα μασάνε τις παντούφλες τους στο ουράνιο σαλόνι. Όχι, ο Θεός θέλει τα παιδιά του να μεγαλώσουν πνευματικώς και να συμμετάσχουν μαζί τους στην οικογενειακή επιχείρηση. Ο Θεός δημιούργησε ένα σχέδιο βάσει του οποίου μπορούμε να γίνουμε κληρονόμοι του βασιλείου του, ένα μονοπάτι διαθήκης που μας οδηγεί να γίνουμε σαν αυτόν, να έχουμε τον ίδιο τρόπο ζωής με αυτόν και να ζήσουμε για πάντα σε οικογένεια στην παρουσία του. Η προσωπική επιλογή την οποία μαθαίνουμε στην προγήινη ύπαρξή μας ήταν και είναι ζωτικής σημασίας στο σχέδιο αυτό. Δεχτήκαμε το σχέδιο και επιλέξαμε να έρθουμε στη γη. Για να διασφαλίσει ότι θα ασκήσουμε πίστη και θα μάθουμε να χρησιμοποιούμε σωστά την ελεύθερη βούλησή μας, ένα καταπέτασμα λήθη σκέπασε τη διάνοιά μας, ώστε να μην θυμόμαστε το σχέδιο του Θεού. Χωρίς αυτό το καταπέτασμα, ο σκοπός του Θεού δεν θα μπορούσε να επιτευχθεί, γιατί δεν θα μπορούσαμε να προοδεύουμε και να γίνουμε οι αξιόπιστοι κληρονόμοι που αυτός θα ήθελε. Ο προφήτης Λεχή είπε, «Γι' αυτό ο Κύριος, ο Θεός, έδωσε στον άνθρωπο τον ενεργή αφεαυτού του, αλλά όμως ο άνθρωπος δεν θα μπορούσε να ενεργεί αφεαυτού του παρά μόνο όταν θα δελεοζόταν από το ένα ή από το άλλο». Στο πρωταρχικό στάδιο, η μία επιλογή αντιπροσωπεύεται από τον Ιησού Χριστό, τον πρωτότοκο του Πατέρα. Η άλλη αντιπροσωπεύεται από τον Σατανά, τον νεοσφόρο, ο οποίος προσπαθεί να καταστρέψει τη βούληση και να σφετεριστεί την εξουσία. Στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού έχουμε παράκλητο προς τον Πατέρα. Αφού ολοκλήρωσε την εξουσιακή θυσία του, ο Ιησούς αναλήφθηκε στους ουρανούς για να διεκδικήσει από τον Πατέρα τα δικαιώματά του της ευσπλαχνίας που έχει προς τα τέκνα των ανθρώπων. Και αφού εξασφάλισε τα δικαιώματα του ελαίου, συνηγορεί για το σκοπό των τέκνων των ανθρώπων. Η υπερημών συνηγορία του Χριστού προς τον Πατέρα δεν είναι αντιφατική. Ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος άφησε τη δική του θέληση για να υποταχθεί στη θέληση του Πατέρα, δεν θα υπερασπιζόταν τίποτα άλλο από αυτό που ο Πατέρας ήθελε εξ αρχής. Ο επουράνιος Πατέρας, χωρίς αμφιβολία, χαίρεται και επικροτεί τις επιτυχίες μας. Η συνηγορία του Χριστού επιδιώκει τουλάχιστον κατά ένα μέρος να μας υπενθυμίσει πως Αυτός πλήρωσε για τις αμαρτίες μας και πως κανείς δεν εξαιρείται από το έλεος του Θεού. Για όσους πιστεύουν στον Ιησού Χριστό, μετανοούν και βαπτίζονται και υπομένουν μέχρι τέλους, η διαδικασία που οδηγεί στη συμφιλίωση, ο σωτήρας συγχωρεί, θεραπεύει και συνηγορεί. Είναι ο βοηθός, παρηγορητής και μεσολαβητής μας, αυτός που καταθέτει και εγγυάται για εμάς, ώστε να συμφιλειωθούμε με το Θεό. Σε απλή αντίθεση, ο Ιωσφόρος είναι αυτός που κατηγορεί ή ο κατήγορος. Ο Ιωάννης ο Αποκαλυπτής περιέγραψε την απόλυτη ήττα του Ιωσφόρου και άκουσα μια δυνατή φωνή στον ουρανό που έλεγε «Τώρα έγινε η σωτηρία και η δύναμη και η βασιλεία του Θεού μας και η εξουσία του Χριστού του». Γιατί? Διότι διώχθηκε κάτω ο κατήγορος των αδελφών μας που τους κατηγορεί μπροστά στο Θεό μας ημέρα και νύχτα. Και αυτοί τον νίκησαν με το αίμα του αρνίου και με το λόγο της μαρτυρίας τους. Ο συνήγορος είναι αυτός ο κατήγορος. Μίλησε εναντίον μας κατά την προηγήνη ύπαρξη και συνεχίζει να μας καταγγέλει σε αυτή τη ζωή. Επιζητά να μας παρασύρει. Επιθυμεί να βιώνουμε συνειδητή οδύνη. Είναι αυτός που μας λέει ότι δεν είμαστε επαρκείς. Αυτός που μας λέει ότι δεν είμαστε αρκετά καλοί. Αυτός που μας λέει πως δεν υπάρχει ανάκαμψη από ένα λάθος. Είναι ο μεγαλύτερος εκφοβιστής. Αυτός που μας κλωτσά όταν είμαστε πεσμένοι κάτω. Αν ο Ιωσφόρος δίδασκε ένα παιδί να περπατά και το παιδί σκόνταυτε, θα φώναζε στο παιδί, θα το τιμωρούσε και θα του έλεγε να σταματήσει την προσπάθεια. Ο τρόπος του Ιωσφόρου φέρνει αποθάρρυνση και απελπισία, τελικώς και πάντοτε. Αυτός ο πατέρας της ψευτιάς είναι ο απόλυτος διασπορέας του ψεύδους και δουλεύει πονηρά για να μας εξαπατήσει και να μας αποσπάσει την προσοχή. Γιατί αυτός γυρεύει όλοι οι άνθρωποι να είναι γεμάτοι αθλειότητα όπως αυτός ο ίδιος. Αν ο Χριστός δίδασκε ένα παιδί να περπατά και το παιδί σκόνταυτε, θα βοηθούσε το παιδί να σηκωθεί και θα το ενθάρρυνε για στα επόμενα βήματα. Ο Χριστός είναι ο βοηθός και ο παρηγορητής. Ο τρόπος του φέρνει χαρά και ελπίδα, τελικά και πάντα. Το σχέδιο του Θεού περιλαμβάνει οδηγίες για εμάς που αναφέρονται στις γραφές τους εντολές. Αυτές οι εντολές δεν είναι ούτε ένα κεντρικό σύνολο, ούτε μια αυθαίρετη συλλογή επιβληθέντων κανόνων που αποσκοπούν μόνο να μας εκπαιδεύσουν να είμαστε υπάκουοι. Συνδέονται με την ανάπτυξη των χαρακτηριστικών της ευσέβειας, με την επιστροφή στον υπουράνιο πατέρα και με τη διαρκή χαρά. Η υπακοή στις εντολές του δεν είναι τυφλή. Επιλέγουμε εν γνώση μας το Θεό και το μονοπάτι του προς την επιστροφή. Το σχέδιο για εμάς είναι το ίδιο όπως και για τον Αδάμ και την Εύα, όπου ο Θεός τους έδωσε εντολές αφού τους είχε κάνει γνωστό το σχέδιο απολύτρωσης. Αν ο Θεός θέλει να είμαστε στο μονοπάτι της Διαθήκης, μας δίνει την αξιοπρέπεια της επιλογής. Πράγματι, ο Θεός επιθυμεί, περιμένει και κατευθύνει ώστε κάθε ένα από τα παιδιά Του να επιλέγει για τον εαυτό Του. Δεν θα μας εξαναγκάσει. Μέσω της δωρεάς της ελεύθερης βούλησης, ο Θεός επιτρέπει στα παιδιά Του να ενεργούν για τον εαυτό Τους και όχι να ενεργούν οι άλλοι επάνω Τους. Η ελεύθερη βούληση μας επιτρέπει να διαλέγουμε αν θα ακολουθήσουμε το μονοπάτι ή όχι. Μας επιτρέπει να παρακλίνουμε ή όχι. Όμως δεν μπορούμε να εξαναγκαστούμε σε υπακοή. Δεν μπορούμε να εξαναγκαστούμε και σε ανυπακοή. Χωρίς τη δική μας συνένεση, κανείς δεν μπορεί να μας βγάλει από το μονοπάτι. Δεν πρέπει τώρα να συγχαίρεται με αυτούς τους οποίους η ελευθερία επιβολή παραβιάζεται. Είναι θύματα. Λαμβάνουν την κατανόηση, την αγάπη και τη συμπόνια του Θεού. Δεν έχουν φύγει από το μονοπάτι. Όταν παρακλίνουμε από το μονοπάτι, ο Θεός λυπάται γιατί ξέρει πως αυτό στο τέλος, αλλά και χωρίς καμία εξαίρεση, οδηγεί σε λιγότερη ευτυχία και απώλεια ευλογιών. Στις γραφές, η παρέκκληση από το μονοπάτι αναφέρεται ως αμαρτία και η επακόλουθη λιγότερη ευτυχία και η απώλεια ευλογιών ονομάζεται τιμωρία. Κατά αυτή την έννοια, δεν μας τιμωρεί ο Θεός. Η τιμωρία αποτελεί συνέπεια των δικών μας επιλογών, όχι των δικών Του. Όταν ανακαλύψουμε ότι παρεκκλίναμε από το μονοπάτι, μπορούμε να παραμείνουμε μακριά, Ή χάρη στην εξηλαίωση του Ιησού Χριστού μπορούμε να επιλέξουμε να αλλάξουμε την κατεύθυνσή μας και να επανέλθουμε. Στις γραφές, τη διαδικασία της απόφασης για την αλλαγή και επιστροφή στο μονοπάτι αναφέρεται ως μετάνοια. Εάν δεν μετανοήσουμε, σημαίνει ότι επιλέγουμε να αποκλείσουμε τους εαυτούς μας από τις ευλογίες που ο Θεός επιθυμεί να δώσει. Αν δεν είμαστε πρόθυμοι να απολαύσουμε εκείνο που μπορούσαμε να έχουμε λάβει, τότε θα επιστρέψουμε πάλι στο δικό μας τόπο για να απολαύσουμε αυτό που είμαστε πρόθυμοι να λάβουμε. Η επιλογή είναι δική μας, όχι του Θεού. Ανεξάρτητα από το πόσο καιρό βρισκόμασταν μακριά από το μονοπάτι ή πόσο μακριά έχουμε περιπλανηθεί, τη στιγμή που αποφασίζουμε να αλλάξουμε, ο Θεός μας βοηθά να επιστρέψουμε. Από την πλευρά του Θεού, όταν βρεθούμε ξανά στο μονοπάτι, αφού μετανοήσουμε ειλικρινά και ξεκινήσουμε νέα πορεία προς τα εμπρός με σταθερότητα προς τον Χριστό, θα είναι σαν να μην είμαστε ποτέ εκτός. Ο σατήρας εκπληρώνει τις αμαρτίες μας και μας απελευθερώνει από την επικείμενη ελάττωση ευτυχίας και ευλογιών. Αυτό αναφέρεται στις γραφές ως συγχώρηση. Μετά το βάπτισμα, όλα τα μέλη ολισθαίνουν από το μονοπάτι και ακόμα μερικοί από εμάς βυθίζονται. Επομένως, η άσκηση πίστης στον Ιησού Χριστό, η μετάνοια, η λήψη βοήθειας από αυτόν και η συγχώρηση δεν είναι γεγονότα που συμβαίνουν άπαξ, αλλά διαβίου διαδικασίες, διαδικασίες επαναλαμβανόμενες και επαναληπτικές. Με αυτόν τον τρόπο υπομένουμε μέχρι τέλους. Χρειάζεται να διαλέξουμε ποιον θα υπηρετήσουμε. Το μέγεθος της αιώνιας ευτυχίας μας εξαρτάται από το αν θα επιλέξουμε τον ζώντα Θεό και αν θα συμμετέχουμε στο έργο Του. Καθώς αγωνιζόμαστε να κάνουμε το επόμενο βήμα μόνοι μας, εξασκούμαστε στη σωστή χρήση της ελεύθερης βούλησης. Όπως είπαν δύο πρώην γενικές πρόεδροι της ανακουφιστικής εταιρείας, δεν πρέπει να είμαστε μωρά που χρειάζονται χάιδεμα και διόρθωση όλη την ώρα. Όχι. Ο Θεός θέλει να γίνουμε όριμοι ενήλικοι που κυβερνούμε τον εαυτό μας. Η επιλογή να ακολουθήσουμε το σχέδιο του Πατέρα είναι ο μόνος τρόπος που μπορούμε να γίνουμε κληρονόμοι στη Βασιλεία Του. Μόνον τότε Αυτός μπορεί να μας εμπιστεύεται πως ούτε καν θα συζητήσουμε κάτι αντίθετο προς το θέλημά Του. Αλλά πρέπει να θυμόμαστε ότι δεν υπάρχει τίποτα πιο δύσκολο από το να διδάξεις το παιδί που νομίζω ότι τα ξέρει όλα. Επομένως, πρέπει να είμαστε πρόθυμοι να εκπαιδευτούμε με τους τρόπους του Κυρίου από τον Κύριο και τους υπηρέτες Του. Μπορούμε να πιστέψουμε ότι είμαστε αγαπημένα παιδιά επ' ουράνιων γονέων και όχι άξια προσοχής και να είμαστε βέβαιοι ότι μόνοι μας δεν θα σημαίνει ποτέ όλο μόναχοι. Μαζί με τον Ιακώβ, ο προφήτη του βιβλίου του Μόνο, λέω: «Γι' αυτό ας χαρεί η καρδιά σας και να θυμάστε ότι είσαστε ελεύθεροι να ενεργείτε από μόνοι σας, για να διαλέξετε το δρόμο για παντοτινό θάνατο ή το δρόμο για αιώνια ζωή». Λοιπόν, αγαπημένοι μου αδελφοί, και αδελφές, συμφιλειωθείτε με το θέλημα του Θεού και όχι με το θέλημα του διαβόλου και να θυμάστε, αφού συμφιλειωθείτε με το Θεό, ότι είναι μόνο διαμέσου της χάρης του Θεού το ότι σώζεστε. Έτσι, επιλέξτε πίστης στο Χριστό. Επιλέξτε μετάνοια, επιλέξτε να βαπτιστείτε και να λάβετε το Άγιο Πνεύμα. Επιλέξτε να προετοιμαστείτε συνειδητά και με αξιοσύνη να μεταλαμβάνετε. Επιλέξτε να συνάψετε διαθήκες στο ναό και επιλέξτε να υπηρετείτε το ζώντα Θεό και τα παιδιά Του. Οι επιλογές μας προσδιορίζουν ποιοι είμαστε και ποιοι θα γίνουμε. Ολοκληρώνω με την υπόλοιπη ευλογία του Ιακώβ. Επομένως, ήθε ο Θεός να σας αναστήσει από παντοτινό θάνατο με τη δύναμη της εξιλέωσης, ώστε να γίνετε δεκτοί στην αιώνια Βασιλεία του Θεού. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.
Πριν από αρκετά χρόνια, ενώ ετοιμαζόμουν για ένα επαγγελματικό ταξίδι, άρχισα να αισθάνομαι πόνο στο στήθος. Λόγω της ανησυχίας της για την υγεία μου, η σύζυγός μου αποφάσισε να με συνοδεύσει. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πτήσης του ταξιδιού μας, ο πόνος έγινε πιο δυνατός στο σημείο που ήταν δύσκολο για μένα να αναπνεύσω. Όταν προσγειωθήκαμε, φύγαμε από το αεροδρόμιο και πήγαμε στο τοπικό νοσοκομείο, όπου μετά από πολλές εξετάσεις, ο θεράπων γιατρός δήλωσε ότι ήταν ασφαλές να συνεχίσω το ταξίδι. Επιστρέψαμε στο αεροδρόμιο και επιβαστήκαμε στην πτήση για το τελικό προορισμό μας. Όταν το αεροπλάνο άρχισε να κατεβαίνει, ο πιλότος μίλησε στην ενδοσυνεννόηση και ζήτησε να πω ποιος είμαι. Η αεροσυνοδός πλησίασε, είπε ότι μόλις είχαν λάβει μια επίγουσα κλίση και μου είπε ότι υπήρχε ένα ασθενοφόρο που περίμενε στο αεροδρόμιο για να με πάει στο νοσοκομείο. πήγαμε στον ασθενοφόρο και πήγαμε γρήγορα. Μπήκαμε στο ασθενοφόρο και πήγαμε γρήγορα στην τοπική αίθουσα επιγόντων. Εκεί συναντηθήκαμε με δύο αγχωμένους γιατρούς που εξήγησαν ότι είχα διαγνωστεί λάθος και στην πραγματικότητα είχα σοβαρή πνευμονική εμβολή ή θρόμβο στο πνεύμονά μου, ο οποίος απαιτούσε άμεση ιατρική παρακολούθηση. Οι γιατροί μας ενημέρωσαν ότι πολλοί ασθενείς δεν επιβιώνουν από αυτή την κατάσταση. Γνωρίζοντας ότι είμαστε μακριά από το σπίτι και αβέβαιοι αν είμαστε έτοιμοι για τέτοια γεγονότα που αλλάζουν τη ζωή, οι γιατροί είπαν ότι αν υπήρχε οτιδήποτε στη ζωή μας που έπρεπε να σκεφτούμε, τώρα ήταν ο καιρός. Θυμάμαι ξεκάθαρα πόσο σχεδόν αμέσως σε αυτή την αγχώδη στιγμή ολόκληρη η προοπτική μου άλλαξε. Ό,τι έμοιαζε τόσο σημαντικό μερικές στιγμές νωρίτερα, είχε τώρα λίγο ενδιαφέρον. Οι σκέψεις μου άλλαξαν από την άνεση και τις έννοιες της αυτής της ζωής σε μια αιώνια προοπτική. Σκέψεις για την οικογένεια, τα παιδιά, τη σύζυγό μου και τελικά την αξιολόγηση της δικής μου ζωής. Πώς τα πηγαίναμε ως οικογένεια και ατομικώς, ζούσαμε τις ζωές μας σύμφωνα με τις διαθήκες που είχαμε συνάψει και τις προσδοκίες του Κυρίου, ή ίσως χωρίς να το θέλουμε επιτρέψαμε στις έγνοιες του κόσμου να μας αποσπάσουν την προσοχή από αυτά που τα πράγματα που έχουν μεγαλύτερη σημασία. Θα σας προσκαλούσα να σκεφτείτε ένα σημαντικό μάθημα που έμαθα από αυτή την εμπειρία. Να σταματήσετε να επικεντρώνεστε σε κόσμιες ανησυχίες και να αξιολογείτε τη ζωή σας. Ή, με τα λόγια του γιατρού, αν υπάρχει οτιδήποτε στη ζωή σας που πρέπει να σκεφτείτε, τώρα είναι ο καιρός. Ζούμε σε έναν κόσμο υπερφόρτωσης πληροφοριών που κυριαρχείται από συνεχώς αυξανόμενους περισπασμούς που το κάνουν όλο και πιο δύσκολο να μπει σε τάξη η σύγχυση αυτής της ζωής και να επικεντρωθούμε σε πράγματα αιώνιας αξίας. Η καθημερινή μας ζωή βομβαρδίζεται με τίτλους που προσελκύουν την προσοχή, που εξυπηρετούνται από ταχαίως μεταβαλλόμενες τεχνολογίες. Αν δεν αφιερώσουμε χρόνο να αναλογιστούμε, ίσως να μην συνειδητοποιήσουμε τον αντίκτυπο αυτού του περιβάλλοντος με γρήγορο ρυθμό στην καθημερινότητά μας και τις επιλογές που κάνουμε. Μπορεί να βρούμε τη ζωή μας να αναλώνεται με μικρές ποσότητες πληροφοριών διαβιβασμένες μέσω μιμηδίων, βίντεο και έντονων επικεφαλίδων. Αν και ενδιαφέρουσες και διασκεδαστικές, οι περισσότερες από αυτές έχουν ελάχιστη σχέση με την αιώνια πρόοδο μας και όμως διαμορφώνουν τον τρόπο που βλέπουμε τη θνητή εμπειρία μας. Αυτοί οι εγκόσμιοι περισπασμοί θα μπορούσαν να παρομοιαστούν με αυτούς το όνειρο του Λεχί, καθώς προοδεύουμε στο μονοπάτι της Διαθήκης με το χέρι μας στερεωμένο σταθερά στη σιδερένια ράβδο. Ακούμε και βλέπουμε εκείνους που κοροϊδεύουν και δείχνουν με το δάχτυλο από το μεγάλο και εκτεταμένο κτίριο. Μπορεί να μην το κάνουμε σκόπιμα, αλλά μερικές φορές σταματάμε και μετακινούμε την προσοχή μας για να δούμε τι συμβαίνει στο μεγάλο και εκτεταμένο κτίριο. Κάποιοι από εμάς μπορούν ακόμα να αφήσουν τη σιδερένια ράβδο και να πλησιάσουν περισσότερο για καλύτερη θέα. Άλλοι μπορεί να απομακρυνθούν τελείως από το μονοπάτι της Διαθήκης εξαιτίας αυτών που τους περιγελούσαν. Ο Σωτήρας μας προειδοποίησε να προσέχετε, μήπως και βαρύνουν η καρδία σας σε βιωτικές μέρημνες. Η σύγχρονη αποκάλυψη μας θυμίζει ότι πολλοί είναι κεκλειμένοι, λίγοι όμως οι εκλεκτοί. Δεν είναι εκλεκτοί γιατί η καρδιά τους είναι τόσο πολύ προσιλωμένη στα εγκόσμια και προβλέπουν τις στιγμές των ανθρώπων. Η αξιολόγηση της ζωής μας δίνει την ευκαιρία να απομακρυνθούμε από τον κόσμο, να σκεφτούμε πού βρισκόμαστε στο μονοπάτι της Διαθήκης και αν χρειάζεται να κάνουμε προσαρμογές για να διασφαλίσουμε ότι ζούμε πάντα στις Διαθήκες μας και είμαστε συγκεντρωμένοι στο να λάβουμε αιώνια ζωή. Πρόσφατα σε μια παγκόσμια πνευματική συγκέντρωση νέων, ο πρόεδρος Ράσελ Νέλσον προσκάλεσε τους νέους να κάνουν ένα βήμα πίσω από τον κόσμο, αποδεσμευόμενοι από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κάνοντας μια επταήμερη νηστεία. Στη συνέχεια τους ζήτησε να παρατηρήσουν τυχόν διαφορές ως προς το πώς νιώθουν, τι σκέφτονται και το πώς σκέφτονται. Έπειτα τους προσκάλεσε να κάνετε μια διεξοδική αξιολόγηση της ζωής με τον Κύριο, για να διασφαλίσετε ότι κάνετε πλήρως όλα όσα πρέπει να κάνετε. Του παρότρινε ότι αν υπήρχαν πράγματα στη ζωή τους που χρειάζονταν αλλαγή, σήμερα είναι η τέλεια στιγμή για να τα αλλάξετε. Στην αξιολόγηση των πραγμάτων στη ζωή μας που πρέπει να αλλάξουν, μπορούμε να κάνουμε στον εαυτό μας μια πραγματική, πρακτική ερώτηση. Πώς υπερνικούμε τους περισπασμούς αυτού του κόσμου και παραμένουμε επικεντρωμένοι στο όραμα της αιωνιότητας μπροστά μας? Σε μια ομιλία συνέλευσης το 2007 με τίτλο «Καλό, καλύτερο, καλύστο», ο πρόεδρος Ντάλιν Οκς δίδαξε πώς να βάλουμε τις περισσότερα τις επιλογές ανάμεσα στις πολλές αντικρουόμενες εγκόσμιες απαιτήσεις μας. Συμβούλευσε πρέπει να προσπεράσουμε ορισμένα καλά πράγματα ώστε να διαλέξουμε άλλα που είναι καλύτερα ή κάλλιστα, διότι αναπτύσσουν πίστη στον Κύριο Ιησού Χριστό και ενδυναμώνουν τις οικογένειές μας. Επιτρέψτε μου να προτείνω ότι τα καλύτερα πράγματα σε αυτή τη ζωή επικεντρώνονται στον Ιησού Χριστό και στην κατανόηση των αιώνιων αληθιών για το ποιος είναι Εκείνος και ποιοι είμαστε εμείς στη σχέση μας μαζί Του. Καθώς επιζητούμε να τον αναγνωρίσουμε το Σωτήρα, δεν θα πρέπει να παραβλέπουμε την θεμελιώδη αλήθεια για το ποιοι είμαστε και τι είμαστε εδώ. Ο Αμουλέκ μας θυμίζει ότι ετούτη η ζωή είναι ο καιρός να προετοιμαστούμε να συναντήσουμε το Θεό. Η περίοδος η οποία μας δίνεται για να προετοιμαστούμε για την αιωνιότητα. Όπως το γνωστό ρητό μας θυμίζει, δεν είμαστε άνθρωποι που έχουν μια πνευματική εμπειρία. Είμαστε πνευματικά όντα που έχουν μια ανθρώπινη εμπειρία. Η κατανόηση της θεϊκής καταγωγής μας είναι απαραίτητη για την αιώνια πρόοδο μας και μπορεί να μας ελευθερώσει από τους περισπασμούς αυτής της ζωής. Ο Σωτήρας δίδαξε, «Αν εσείς μείνετε στο δικό μου λόγο, είστε αληθινά μαθητές μου και θα γνωρίσετε την αλήθεια και η αλήθεια θα σας ελευθερώσει». Ο πρόεδρος Joseph F. Smith διακήρυξε, «Το μεγαλύτερο επίτευγμα που μπορεί να κάνει η ανθρωπότητα σε αυτόν τον κόσμο είναι να εξοικειωθεί με τη θεϊκή αλήθεια τόσο σχολαστικά, τόσο τέλεια, όσο το παράδειγμα και η συμπεριφορά κανενός πλάσματος που ζει στον κόσμο να μην μπορεί ποτέ να τους απομακρύνει από γνώση που έχουν αποκτήσει». Στον κόσμο σήμερα η συζήτηση για την αλήθεια έχει φτάσει σε ένταση υψηλού επίπεδου, με όλες τις πλευρές να ισχυρίζονται την αλήθεια σαν να ήταν μια σχετική έννοια ανοιχτή στην ατομική ερμηνεία. Το νεαρό αγόρι, Joseph Smith, ανακάλυψε ότι τόσο μεγάλη ήταν η σύγχυση και η διαμάχη στη ζωή του, ώστε ήταν αδύνατο να καταλήξει σε οποιοδήποτε σαφές συμπέρασμα για το ποιος είχε δίκιο και ποιος άδικο. Ήταν μέσα σε αυτόν τον πόλεμο λόγων και τον αναβρασμό ιδεών που επιζήτησε θεία καθοδήγηση αναζητώντας την αλήθεια. Στη συνέλευση Απριλίου, ο πρόεδρος Νέλσον δίδαξε, «Για να έχουμε έστω και μία ελπίδα να περάσουμε μέσα από τις μυριάδες φωνές και φιλοσοφίες των ανθρώπων που επιτίθεται στην αλήθεια, πρέπει να μάθουμε να λαμβάνουμε αποκάλυψη. Πρέπει να μάθουμε να βασιζόμαστε στο πνεύμα της αλήθειας, το οποίο ο κόσμος δεν μπορεί να λάβει επειδή δεν το βλέπει ούτε το γνωρίζει». Καθώς ο κόσμος αυτός μετακινείται γρήγορα σε εναλλακτικές πραγματικότητες, πρέπει να θυμόμαστε τα λόγια του Ιακώβ, ότι το πνεύμα λέει την αλήθεια και δεν ψεύδεται. Επομένως, μιλάει για πράγματα όπως πράγματι είναι και για πράγματα όπως πραγματικά θα είναι. Λοιπόν, όλα αυτά φανερώνονται σε εμάς απλά για τη σωτηρία των ψυχών μας. Καθώς κάνουμε ένα βήμα πίσω από τον κόσμο και αξιολογούμε τη ζωή μας, τώρα είναι ο καιρός να σκεφτούμε ποιες αλλαγές πρέπει να κάνουμε. Μπορούμε να έχουμε μεγάλη ελπίδα γνωρίζοντας ότι το παράδειγμά μας, ο Ιησούς Χριστός, για άλλη μια φορά έδειξε το δρόμο. Πριν από το θάνατο και την Ανάστασή Του, καθώς μοχθούσε για να βοηθήσει τους γύρω Του να κατανοήσουν το θεϊκό Του ρόλο, Τους υπενθύμισε ώστε ενωμένοι μαζί Μου να έχετε ειρήνη. Μέσα στον κόσμο θα έχετε θλίψη, αλλά να έχετε θάρρος. Εγώ νίκησα τον κόσμο. Για Εκείνο καταθέτω μαρτυρία Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.
Σε μια πρόσφατη συνομιλία με ένα φίλο μου, μου είπε ότι ήταν ένα νέο, μου είπε ότι όταν ήταν νέος, μόλις βαπτισμένο μέλος της Εκκλησίας, ένιωσε ξαφνικά σαν μην τέριαζε κάπως στον τομέα του. Οι Ιεραπόστολοι που τον δίδασκαν είχαν μετατεθεί και εκείνος ένιωσε σαν να ήταν στο περιθώριο. Χωρίς φίλους στον τομέα, βρήκε τους παλιούς φίλους μας και με αυτούς συμμετείχε σε δραστηριότητες που τον πήγαν μακριά από τη συμμετοχή στην Εκκλησία, τόσο πολύ που άρχισε να ξεστρατίζει από το πίμνιο. Με δάκρυα στα μάτια του περιέγραψε πόσο βαθιά ευγνώμων ήταν όταν ένα έτερο μέλος του τομέως έγινε φίλος του και τον προσκάλεσε να επιστρέψει σε ένα ζεστό και περιεκτικό τρόπο. Μέσα σε λίγους μήνες ήταν πίσω στην ασφάλεια του πυμνίου, ενδυναμώνοντας άλλους καθώς και τον εαυτό του. Δεν είμαστε ευγνώμονες για τον πυμένα στη Βραζιλία που έψαξε αυτό το νεαρό άνδρα, τον πρεσβύτερο. Πρεσβύτερο Κάρλος Γκοντόι, ο οποίος τώρα κάθεται πίσω μου ως μέλος της Προεδρίας των 70. Είναι αξιοσημείωτο πως τέτοιες μικρές προσπάθειες μπορούν να έχουν αιώνιες συνέπειες. Αλήθεια, αυτή η αλήθεια είναι στο κέντρο των προσπαθειών τέλεσης διακονίας Εκκλησίας. Ο επουράνιος πατέρας μπορεί να πάρει τις απλές καθημερινές προσπάθειές μας και να τις μετατρέψει σε κάτι θαυμαστό. Είναι μόνο 6 μήνες από τότε που ο πρόεδρος Ράλσελ Νέλσον ανακοίνωσε ότι ο Κύριος έκανε σημαντικές προσαρμογές στον τρόπο με τον οποίο φροντίζουμε ο ένας τον άλλον, εξηγώντας ότι θα εφαρμόσουμε μια καινούργια ιδιαίτερη προσέγγιση φροντίδας και τέλεσης διακονίας προς τους άλλους. Θα αναφερόμαστε σε αυτές τις προσπάθειες απλά ως τέλεση διακονίας. Ο πρόεδρος Νέλσον εξήγησε επίσης ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα της αληθινής και ζώσης Εκκλησίας του Κυρίου. Θα είναι πάντοτε η οργανωμένη κατευθυνόμενη προσπάθεια να τελεί διακονία προς τα τέκνα του Θεού, ξεχωριστά και προς τις οικογένειές τους. Επειδή είναι η Εκκλησία του, ως και εμείς ως υπηρέτες του, θα τελούμε διακονία προς τον ένα, όπως έκανε εκείνος. Θα τελούμε διακονία στο όνομά του, με τη δύναμη και την εξουσία του και με τη στοργή καλοσύνη του. Από εκείνη την ανακοίνωση, η ανταπόκρισή σας ήταν απίστευτη. Έχουμε λάβει αναφορές για τη μεγάλη επιτυχία στην εφαρμογή αυτών των αλλαγών σε σχεδόν κάθε πάσαλο στον κόσμο, όπως έδωσε οδηγίες ο Ζων προφήτης μας. Για παράδειγμα, αδελφοί και αδελφές που τελούν διακονίες έχουν ανατεθεί σε οικογένειες, συντροφιές, συμπεριλαμβανομένων νέων ανδρών και γυναικών, έχουν οργανωθεί και λαμβάνουν χώρα συνεντεύξεις τέλεσης διακονίας. Δεν νομίζω ότι είναι απλή σύνεξη ότι μετά από αυτή την που ανακοινώθηκε χθες, υπάρχει μεταξύ του Ευαγγελίου ισορροπία και της Εκκλησίας του Κυρίου. Με την οργανωτική δομή του θα μπορούσαμε να ρωτήσουμε πώς μπορούμε να τελούμε διακονία με τον τρόπο του Κυρίου. Ξεκινώντας από τον νεανό, μπορούμε να τον καλοποιούμε και με τον τρόπο που αυτός προσδιορίζει. Σε μια πρόσφατη συζήτηση με τον πρόεδρο Χαϊράινγκ, επένεσε τους Αγίους που προσαρμόστηκαν σε αυτές τις αξιολόγητες αλλαγές. Αλλά επίσης εξέφρασε την ειλικρινή του ελπίδα και τα μέλη να αναγνωρίζουν ότι τελείωσε η διακονία σε περισσότερο από απλώς καλή. Με αυτή την οργανωτική δομή του, θα μπορούσαμε να ρωτήσουμε πώς μπορούμε να τελούμε διακονία με τον τρόπο του Κυρίου, να βοηθούμε τον καλοποιημένα με τον τρόπο που εκείνος προσδιορίζει. Σε μια πρόσφατη συζήτηση με τον πρόεδρο Χένρι Άιρινγκ, επένεσε τους Αγίους που προσαρμόστηκαν σε αυτές τις αξιοσημείωτες αλλαγές, αλλά επίσης εξέφρασε την ειλικρινή του ελπίδα ότι τα μέλη αναγνωρίζουν ότι η τέλεση διακονίας είναι περισσότερο από το να είναι απλώς καλή. Αυτό δεν είναι για να πω ότι το να είμαστε καλοί είναι ασήμαντο, αλλά όσοι καταλαβαίνουν το αληθινό πνεύμα της τέλεσης διακονίας συνειδητοποιούν ότι πηγαίνει πέρα από το να είμαστε απλώς καλοί. Αν γίνεται με τον τρόπο του Κυρίου, η τέλεση διακονίας μπορεί να έχει μια εκτεταμένη επιρροή για το καλό που εξακολουθεί σε όλη την νεότητα, όπως έχει γίνει με τον πρεσβύτερο Γκοντόι. Ο Σωτήρας δίδαξε με παράδειγμα τι σημαίνει να τελείς διακονία, καθώς υπηρετούσε από αγάπη. Δίδασκε, προσευχόταν, παρηγορούσε και ευλογούσε τους γύρω του, προσκαλώντας όλους να τον ακολουθήσουν. Καθώς τα μέλη της Εκκλησίας τελούν διακονία με τον ένα και ανώτερο και αγιότερο τρόπο, επιζητούν με προσευχή να υπηρετούν όπως θα υπηρετούσε εκείνος. Να προστατεύουν πάντα την Εκκλησία, να είναι πάντα μαζί με τα μέλη και να τα ενδυναμώνουν. Να επισκέπτονται το σπίτι κάθε μέλους και να βοηθούν καθένα να γίνει αληθινός μαθητής του Χριστού. Ο αληθινός ποιμένας αγαπά τα πρόβατα, του γνωρίζει το καθένα με το όνομά του και έχει προσωπικό ενδιαφέρον για αυτά. Ένας φίλος μου πολλών ετών πέρασε τη ζωή του ως ιδιοκτήτης ράντζου κάνοντας τη δύσκολη δουλειά της εκτροφής βοηδών και προβάτων στα δύσβακτα βραχώρη όρη. Κάποτε μου είπε τις δυσκολίες και τους κινδύνους σε σχέση με την εκτροφή προβάτων. Περιέγραψε ότι στις αρχές της άνοιξης, όταν το χιόνι είχε σχεδόν λιώσει στην ευρεία οροσειρά, τοποθέτησε το κοπάδι σχεδόν 2.000 προβάτων που ανοίξει την οικογένειά του στα βουνά για το καλοκαίρι. Εκεί φύλαγε τα πρόβατα ως τα τέλη του φθινοπόρου όταν μεταφέρονταν από τα καλοκαιρινά βοσκοτόπια σε χειμερινά βοσκοτόπια στην έρημο. Περιέγραψε πόσο δύσκολη ήταν η φροντίδα ενός μεγάλου πυμνίου απαιτώντας ώρες το πρωί και τη νύχτα αργά να ξυπνά πριν από την ανατολή του ηλίου και να τελειώνει πολύ αφού είχε σκοτεινιάσει. Δεν μπορούσε κατά τρόπο εφικτό να το κάνει μόνος του. Άλλοι βοηθούσαν στη φροντίδα του πυμνίου, μεταξύ άλλων ένας συνδυασμός πεπειραμένων εργατών ράντσου που τους βοηθούσαν νεότεροι εργάτες οι οποίοι αποφολούνται από την σοφία των συναδέλφων τους. Βασιζόταν επίσης σε δύο γυραιά άλογα, δύο πουλάρια που εκπαιδεύονταν, δύο γυραιά τσοπανόσκυλα με δύο ή τρία τσοπανόσκυλα που ήταν κοτάφια. Κατά τη διάρκεια του θέρους, ο φίλος μου και τα πρόβατά του αντιμετώπιζαν τον άνεμο και τις καταιγίδες, την ασθένεια, τα τραύματα, την ξηρασία και οποιαδήποτε άλλη δυσχέρεια μπορεί κάποιος να φανταστεί. Κάποια χρόνια έπρεπε να μεταφέρουν νερό όλο το καλοκαίρι για να διατηρούν ζωντανά τα πρόβατα. Κατόπιν, κάθε τέλος έτος στο τέλη του φθινοπόρου, όταν ο καιρός του χειμώνα ήταν απειλητικός και τα πρόβατα μεταφέρονταν από το βουνό και μετρώνταν, υπήρχαν συνήθως περισσότερα από 200 που ήταν χαμένα. Το πίμνιο των 2.000 προβάτων που ετήθητο στα βουνά στην αρχή της άνοιξης μειωνόταν σε λιγότερα από 1.800. Τα περισσότερα από τα πρόβατα που έλπαν δεν χάνονταν από ασθένειες ή φυσικό θάνατο αλλά από θηρευτές, όπως λιοντάρια της Αμερικής ή κογιότ. Αυτοί οι θεραπευτές συνήθως έβρισκαν τα αρνιά που είχαν ξεστρατήσει από την ασφάλεια του πυμνίου και αποσύρονταν από την προστασία του πυμένα τους. Θα σκεφτείτε για μια στιγμή αυτά που μόλις περιέγραψα σε ένα πνευματικό ευρύτερο πλαίσιο. Ποιος είναι ο πυμένας? Ποιος είναι το πυμνίο? Ποιοι είναι εκείνοι που βοηθούν τον πυμένα? Ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός είπε: «Εγώ είμαι ο καλός πυμένας και γνωρίζω τα δικά μου και την ψυχή μου βάζω για χάρη των προβάτων». Ο προφήτης Νεφή ομοίως δίδαξε ότι ο Ιησούς θα βόσκει τα προβατά του και σε αυτόν θα βρίσκουν τροφή. Βρίσκω συνεχή γαλήνη που γνωρίζω ότι ο Κύριος είναι ο πυμένας μου και ότι γνωρίζει τον καθέναν μας και είμαστε υπό τη φροντίδα του. Όταν αντιμετωπίζουμε τους ανέμους και τις καταιγίδες της ζωής, τις ασθένειες, τους τραυματισμούς και την ξηρασία, ο Κύριος, ο ποιμένας μας, θα τελεί διακονία προς εμάς, θα αποκαταστήσει την ψυχή μας. Με τον ίδιο τρόπο φρόντιζε ο φίλος μου τα πρόβατά του με τη βοήθεια των νεαρών και των γυραιών εργατών ράντζου, των αλόγων και των τοπανόσκυλων. Ο Κύριος απαιτεί επίσης βοήθεια στη δύσκολη εργασία της φροντίδας των προβάτων στο πίμνιό του. Ως τέκνα του ευστοργικού επουράνιου πατέρα και ως πρόβατα στο πυμνιό του, απολαμβάνουμε την ευλογία να τελεί διακονία προς εμάς ατομικός ο Ιησούς Χριστός. Ταυτοχρόνως έχουμε την ευθύνη να παράσχουμε βοήθεια τέλεσης διακονίας σε άλλους γύρω μας ως ποιμένες οι ίδιοι. Δώστε προσοχή στα λόγια του Κυρίου να με υπηρετείς και θα προχωρήσει το όνομά μου και θα συναθρίζεις τα πρόβατά μου. Ποιος είναι ο ποιμένας? Κάθε άνδρας, γυναίκα και παιδί στη Βασιλεία του Θεού είναι ποιμένας. Δεν απαιτείται καμιά κλίση. Από τη στιγμή που αναδυόμαστε από τα είδατα του βαπτίσματος, επιφορτιζόμαστε σε αυτό το έργο. Προσεγγίζουμε με αγάπη τους άλλους, επειδή αυτός είναι που μας πρόσταξε, ο σωτήρας μας, να το κάνουμε. Ο Άλμα τόνισε: «Γιατί ποιος βοσκός που έχει πολλά πρόβατα δεν τα προσέχει για να μην μπουν οι λύκοι και καταβροχθεί στο κοπάδι του, δεν θα τον διώξει? Οπωσδήποτε οι πλησίων μας βρίσκονται σε δυστυχία υλικός ή πνευματικός, προστρέχουμε να τους βοηθήσουμε, σηκώνουμε ένα στα βάρη του άλλου για να γίνονται ελαφριά. Πενθούμε με εκείνους που πενθούν. Ανακουφίζουμε όσους έχουν ανάγκη ανακούφισης. Ο Κύριος το αναμένει από εμάς στοργικά και θα έλθει η μέρα κατά την οποία θα μας θεωρήσει υπόλογους για τη φροντίδα που αναλαμβάνουμε στην τελέση διακονίας προς το ποιμνιό του». Ο ποιμένας φίλος μου ανέφερε ένα άλλο πολύ σημαντικό στοιχείο στη φροντίδα των προβάτων στα βοσκοτόπια. Περιέγραψε ότι τα χαμένα πρόβατα ήταν ιδιαίτερα ευάλωτα στους κινδύνους των θηρευτών. στην πραγματικότητα μέχρι 15% από το συνολικό χρόνο εκείνου και της ομάδος του ήταν αφοσιωμένοι στην έβρεση χαμένων προβάτων. Όσο συντομότερα έβρισαν χαμένα πρόβατα, προτού απομακρυνθούν τα πρόβατα πάρα πολύ μακριά από το πίμνιο, τόσο λιγότερες οι πιθανότητες υπήρχαν να πάθουν κακό αυτά. Η ανάκτηση χαμένων προβάτων απαιτούσε πολύ υπομονή και πειθαρχία. Πριν από μερικά χρόνια βρήκα έναν άρθρο σε μια τοπική εφημερίδα που μου κέντρισε τόσο ενδιαφέρον που το αποθήκευσα. Η επικεφαλία της πρώτης σελίδας έλεγε «Αποφασισμένος σκύλος δεν εγκαταλείπει τα χαμένα πρόβατα». Αυτό το άρθρο περιγράφει ένα μικρό αριθμό προβάτων που ανήκαν σε ένα ράτζο όχι πολύ μακριά από το ακίνητο του φίλου μου, καθώς αφέθηκαν πίσω στα καλοκαιρινά βοσκοτόπια τους. 2-3 μήνες αργότερα αποκλείστηκαν και παγιδεύτηκαν στο χιόνι στα βουνά. Όταν τα πρόβατα αφέθηκαν πίσω, το τσοπανόσκυλο έμεινε μαζί τους επειδή ήταν καθήκον του να φροντίζει και να προστατεύει τα πρόβατα. Δεν σταματούσε να τα προσέχει. Εκεί παρέμεινε κάνοντας κύκλους γύρω από τα χαμένα πρόβατα για μήνες στο κρύο και γεμάτο χιόνι καιρό, εξυπηρετώντας ως προστασία από τα κογιότ, τα αμερικανικά λιοντάρια ή οποιοδήποτε άλλο θηρευτή που θα έβλαπτε τα πρόβατα. Έμεινε εκεί ως ότου μπόρεσε να οδηγήσει να συγκεντρώσει τα πρόβατα πίσω στην ασφάλεια του πιμένα και του πιμνίου. Η εικόνα που αποθανατίστηκε στην πρώτη σελίδα αυτού του άρθρου επιτρέπει σε κάποιον να δει το χαρακτήρα στα μάτια και τη στάση αυτού του τσοπανόσκυλου. Στην Καινή Διαθήκη βρίσκουμε μια παραβολή και οδηγίες από το Σωτήρα που παρέχουν περαιτέρω σωτήρη γνώση αναφορικώς προς την ευθύνη μας ως ποιμένων αδελφών που τελούν διακονία τα χαμένα πρόβατα. Αδελφοί και αδελφές. Είμαστε τα πρόβατα. Ποιος άνθρωπος από εσάς, αν έχει 100 πρόβατα και χάσει ένα από αυτά, δεν αφήνει τα 99 στην έρημο και πηγαίνει αναζητώντας το χαμένο μέχρι ότου το βρει και βρίσκοντάς το βάζει επάνω στους ώμους του χαίροντας. Και ερχόμενος στο σπίτι, συγκαλεί τους φίλους του και τους γειτονές τους, λέγοντάς τους «Χαρείτε μαζί μου επειδή βρήκα το πρόβατο που μου είχε χαθεί». Καθώς συνοψίζουμε το μάθημα που διδάσκεται στην παραβολή, βρίσκουμε αυτή την πολύτιμη συμβουλή. Πρώτον, πρέπει να προσδιορίζουμε τα χαμένα πρόβατα. Δεύτερον, τα ψάχνουμε όσο τα βρούμε. Τρίτον, όταν τα βρούμε, μπορούμε να τα βάλουμε στο σώμα και να τα φέρουμε σπίτι. Τέλος, τα περιβάλλουμε με φίλους κατά την άφιξή τους. Αδελφοί και αδελφές, οι μεγαλύτερες δυσκολίες μας και οι μεγαλύτερες ανταμοιβές μας μπορούν να έρθουν καθώς μελετούμε διακονία στα χαμένα πρόβατα. Τα μέλη της Εκκλησίας στο βιβλίο του Μόρμων φρόντιζαν το λαό τους και τους γαλοχούσαν με θέματα που αφορούν τη Χριστότητα. Μπορούμε να ακολουθήσουμε το παράδειγμα καθώς θυμόμαστε ότι η τέλεση διακονίας πρέπει να καθοδηγείται από το πνεύμα ευέλικτη και προσαρμοσμένη στις ανάγκες κάθε μέλους. Είναι επίσης ζωτικής σημασίας να επιζητούμε να βοηθήσουμε τα άτομα και τις οικογένειες να προετοιμαστούν για την επόμενη διάταξή τους, να τηρούν τις διαθήκες τους και να γίνουν αυτοδύναμοι. Κάθε ψυχή είναι πολύτιμη για τον επουράνιο πατέρα μας. Η προσωπική του πρόσκληση προς τέλεση διακονίας είναι μεγάλης σημασίας και σημασίας για εκείνον, διότι είναι το έργο και η δόξα του. Είναι στην κυριολεξία το έργο της αιωνιότητας. Κάθε ένα από τα τέκνα του έχει απροσμέτρητες δυνατότητες στα μάτια του. Σας αγαπά με μια αγάπη που δεν μπορείτε καν να αρχίσετε να καταλαβαίνετε. Σαν το αφοσιωμένο τσοπανόσκυλο, ο Κύριος θα παραμείνει στο βουνό για να σας προστατεύσει από τον άνεμο, τις καταιγίδες, το χιόνι και άλλα. Ο πρόεδρος Ράσελ Νέλσον μας δίδαξε στην τελευταία συνέλευση. Το μήνυμά μας προς τον κόσμο, και επιτρέψτε μου να προσθέσω προς το πίμνιο που τελεί διακονία, είναι απλό και ειλικρινές. Προσκαλούμε όλα τα παιδιά, τα τέκνα του Θεού και από τις δύο πλευρές του πέπλου να έρθουν προς το σωτήρα, να λάβουν τις ευλογίες του Άγιου Ναού, να έχουν ακατάλληλη χαρά και να έχουν τις προϋποθέσεις για αιώνια ζωή. Ήθελα να θέσουμε ανώτερους στόχους σε αυτό το προφητικό όραμα, ούτως ώστε να μπορέσουμε να επιμένουμε ψυχές προς τον ναό και τελικώς προς το σωτήρα μας Ιησού Χριστό. Δεν απαιτείται από εμάς να κάνουμε θαύματα. Μας ζητεί απλώς να φέρουμε τους αδελφούς και τις αδελφές μας προς εκείνον, επειδή έχει τη δύναμη να λυτρώνει ψυχές. Καθώς το κάνουμε αυτό, μπορούμε να εξασφαλίσουμε και θα εξασφαλίσουμε αυτή την υπόσχεση. Και όταν ο αρχιποιμένας φανερωθεί, θα πάρετε το αμαράντινο στεφάνι της δόξας. Καταθέτω μαρτυρία γι' αυτό. και για τον Ιησού Χριστό, το σωτήρα και το λυτρωτή μας. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.
Στο τέλος της συνέλευσης εκφράζουμε ειλικρινή εκτίμηση σε όλους εκείνους οι οποίοι έχουν εργαστεί τόσο επιμελώς για να προετοιμάσουν αυτές τις συγκεντρώσεις. Ευχαριστούμε όσους μίλησαν και όσους παρήχαν την ανυψωτική μουσική. Ο τελευταίος ομιλητής για αυτή τη συγκέντρωση θα είναι ο αγαπημένος μας προφήτης, πρόεδρος Ράσελ Νέλσον. Μετά τα σχόλιά του, η χοροδία θα κλείσει αυτή τη συγκέντρωση τραγουδώντας το «Our Prayer to Thee» και η τελική προσευχή θα προσφερθεί κατόπιν από τον πρεσβύτερο Μάικλ Τζον Τέι, τον 70, και η συνέλευση αυτή θα διακοπεί για 6 μήνες. Ήταν μια γεμάτη έμπνευση, ιστορική συνέλευση. Και προσδοκούμε το μέλλον με ενθουσιασμό. Προσβλέπουμε στο μέλλον με ενθουσιασμό. Έχουμε παρακινηθεί να κάνουμε καλύτερα και να γίνουμε καλύτεροι. Τα θαυμαστά μηνύματα που δόθηκαν από τον άβονα αυτών, από τα μέλη της Γενικής Εξουσίας και τους γενικούς κατέχοντας υπεύθυνη θέση και μουσική ήταν έξοχα. Σας παροτρύνω να μελετήσετε αυτά τα μηνύματα, αρχίζοντας αυτήν την εβδομάδα. Εκφράζουν το νου και το θέλημα του Κυρίου για το λαό του σήμερα. Το νέο ενοποιημένο πρόγραμμα μαθημάτων με επίκεντρο το σπίτι, με την υποστήριξη από την Εκκλησία, έχει τη δυνατότητα να απελευθερώσει τη δύναμη των οικογενειών, καθώς κάθε οικογένεια ενεργεί ευσυνειδήτως και προσεκτικά για να μεταμορφώσει το σπίτι της σε ένα καταφύγιο πίστεως. Υπόσχομαι ότι καθώς εργάζεστε επιμελώς να αναδιαμορφώσετε το σπίτι σας σε ένα κέντρο μάθησης του Ευαγγελίου, με τον καιρό οι ημέρες του Κυρίου θα αποτελούν απόλαυση. Τα παιδιά σας θα είναι ενθουσιασμένα να μάθουν και να ζουν τις διδασκαλίες του Σωτήρος και η επιρροή του εναντίον στη ζωή σας και το σπίτι θα μειωθεί. Οι αλλαγές στην οικογένειά σας θα είναι εντυπωσιακές και συνεχείς. Κατά τη συνέλευση αυτήν, έχουμε ενδυναμώσει την αποφασιστικότητά μας να εκτελέσουμε την ουσιώδη προσπάθεια να τιμούμε τον Κύριο Ιησού Χριστό κάθε φορά που αναφερόμαστε στην Εκκλησία Του. Σας υπόσχομαι ότι επιμελής μας προσοχή να χρησιμοποιούμε το σωστό όνομα της Εκκλησίας του Σωτήρος και το μελών της θα οδηγήσει σε αυξημένη πίστη και πρόσβαση σε μεγαλύτερη πνευματική δύναμη για τα μέλη της Εκκλησίας Του. Τώρα, ας πάμε στο θέμα των ναών. Ξέρουμε ότι ο χρόνος μας στον ναό είναι κρίσιμος για τη σωτηρία και την υπερίψωσή μας και εκείνες για την οικογένειά μας. Αφού λάβουμε τις δικές μας διατάξεις του ναού και συνάψουμε ιερές διαθήκες με το Θεό, καθένας μας χρειάζεται τη συνεχή πνευματική ενδυνάμωση και διδασκαλία που είναι δυνατή μόνο στον οίκο του Κυρίου. Και οι πρόγονοί μας χρειάζονται να υπηρετούμε ως αντιπρόσωποι για αυτούς. Σκεφτείτε το Μέγα Έλεος και την αμεροληψία του Θεού, ο οποίος πριν από τη θεμελίωση του κόσμου παρήχε έναν τρόπο για να δώσει ευλογίες του ναού σε όσους πέθαναν χωρίς γνώση του Ευαγγελίου. Αυτές οι ιερές τελετουργίες του ναού είναι αρχαίες. Για μένα αυτή η αρχαιότητα είναι συναρπαστική και μία ακόμη απόδειξη της αυθεντικότητάς τους. Αγαπητοί αδελφοί και αδελφές μου, οι επιθέσεις του εναντίου αυξάνονται όλο και πιο γρήγορα σε ένταση και επικοιλία. Η ανάγκη μας να είμαστε στο ναό επιτακτικής βάσεως ποτέ δεν υπήρξε μεγαλύτερη. Σας παρακαλώ να συλλογιστείτε προσευχόμενοι πώς δαπανάτε το χρόνο σας. Επενδύστε χρόνο στο μέλλον σας και στο μέλλον της οικογένειάς σας. Αν έχετε ναό που δεν είναι πολύ μακριά σας, σας παροτρύνω να βρείτε έναν τρόπο να σχεδιάζετε τακτικά χρόνο με τον Κύριο. Να είστε στον Άγιο Οίκο Του και μετά να το τηρείτε αυτό με ακρίβεια και χαρά. Σας υπόσχομαι ότι ο Κύριος θα φέρει τα θαύματα που γνωρίζω ότι χρειάζεστε, καθώς κάνετε θυσίες να υπηρετείτε και να λατρεύετε στους ναούς Του.
Επί του παρόντος έχουμε 159 αφιερωμένους ναούς. Η κατάλληλη φροντίδα και συντήρηση αυτών των ναών είναι πολύ σημαντική για μας. Με την πάροδο του χρόνου, οι ναοί χρειάζονται ανανέωση. Για το σκοπό αυτό, γίνονται σχέδια για την ανακαίνιση του ναού της Salt Lake και άλλων ναών κατά την περίοδο των πρωτοπόρων. Λεπτομέρειες θα κοινοποιηθούν εν ευθέτω χρόνο. Σήμερα είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε σχέδια για κατασκευή περισσότερων 12 ναών. Οι ναοί αυτοί θα οικοδομηθούν σε ακόλουθες τοποθεσίες. Μεντόσα, Αργεντινή. Σαλβαδόρ, Βραζιλία.
Yuba City, California. Phnom Penh, Cambodia.
Praia,
Cape Verde.
Πράσινο ακροτήριο.
Gigo, Guam.
Gigo, Guam.
Puebla, Mexico.
Puebla, Mexico.
Auckland, New Zealand.
Auckland, Νέα Ζηλανδία.
Lagos, Nigeria.
Lagos, Nigeria.
Davao, Philippines.
Davao, Philippines.
San Juan, Puerto Rico. Washington County, Utah.
Washington County, Utah. Η κατασκευή και η συντήρηση ναών μπορεί να μην αλλάξει τη ζωή σας, αλλά ο χρόνος σας στον ναό σίγουρα θα το κάνει. Εσάς που έχετε απουσιάσει πολύ καιρό από τον ναό, σας παροτρύνω να προετοιμαστείτε και να πάτε όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Κατόπιν, σας προσκαλώ να ανατρέβετε στον ναό και να προσευχηθείτε για να νιώσετε βαθιά την απέραντη αγάπη του Σωτήρος για εσάς, ώστε καθένας σας να αποκτήσει τη μαρτυρία του ότι εκείνος εξακολουθεί να διευθύνει αυτό το ιερό και άχρονο έργο. Αδελφοί και αδελφές μου, σας ευχαριστώ για την πίστη σας και τις προσπάθειες υποστήριξης. Αφήνω την αγάπη και την ευλογία μου επάνω σας, ώστε να χορτάσετε με τα λόγια του Κυρίου και να εφαρμόσετε τις διδασκαλίες του στην προσωπική σας ζωή. Σας διαβεβαιώ ότι η Αποκάλυψη συνεχίζεται στην Εκκλησία και θα συνεχιστεί έως ότου οι σκοποί του Θεού επιτευχθούν και ο Μέγας Ιεχωβά θα πει ότι το έργο έγινε. Σας ευλογώ με αυξημένη πίστη σε Εκείνον και το Άγιο έργο Του, με πίστη και υπομονή να ανθέξετε τις προσωπικές σας δυσκολίες στη ζωή. Σας ευλογώ να γίνετε υποδειγματικοί Άγιοι των τελευταίων ημερών. Σας ευλογώ έτσι και δίνω τη μαρτυρία μου ότι ο Θεός ζει. Ο Ιησούς είναι ο Χριστός. Αυτή είναι η Εκκλησία Του. Είμαστε ο λαός Του. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.
Our loving Father in heaven.
Στο αργική επουρανή Πατέρα μας. Ερχόμαστε μπρος σου με ευγνωμοσύνη στο τέλος ακόμη μιας ιστορικής και αποκαλυπτικής γενικής συνελεύσεως. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα, για τον ζώντα προφήτη στη γη σήμερα, δηλαδή τον Ράσελ Νέλσον και 14 άλλους άνδρες, τους οποίους υποστηρίζουμε ως προφήτες, βλέποντες και αποκαλυπτές. Προσευχόμαστε για μια ευλογία πάνω τους. Ευλόγησέ τους με υγεία και ασφάλεια, καθώς διασχίζουν όλη την Ιφίλιο για να διακηρύξουν το Λόγο Σου. Είμαστε πραγματικά ευγνώμονες για την αποκάλυψη, τη συμβουλή και την καθοδήγηση που λάβαμε μέσω αυτών αυτή την εποχή. Ήρθε τώρα να πάρουμε αυτά τα πράγματα στη ζωή μας, στο σπίτι μας, στους φίλους μας και να είμαστε συνετοί, ούτως ώστε να επιζητήσουμε επικύρωση και επιβεβαίωση και περαιτέρω αποκάλυψη, προσωπική αποκάλυψη για το πώς αυτά μπορούν να μας ευλογήσουν και να ευλογήσουν τα τέκνα Σου. Είμαστε πραγματικά ευγνώμονες για τους νέους ναούς που έχουν ανακοινωθεί και θα είναι μια ευλογία στα πιστά τέκνα Σου που είναι διασκορπισμένα σε όλη την Ιφίλιο. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα. Σε ευχαριστούμε για την γενεοδορία και την καλοσύνη Σου και πάντοτε προσεγγίζεις όλα τα τέκνα Σου σε όλο τον κόσμο. Και αυτή τώρα προσευχόμαστε για ασφάλεια, καθώς αναχωρούμε από το κέντρο συνελεύσεων, ούτως ώστε ο νους, η καρδιά μας, να εξακολουθήσουν να έχουν όραμα αυτού που μπορούμε να γίνουμε, ούτως ώστε να εμβαθύνει η μεταστροφή μας και η πίστη μας στον Επουρανό Πατέρα και τον Υιό Σου, Ιησού Χριστό, να ενδυναμωθούν. Και πάλι θυμόμαστε τον πρόεδρο Ράσελ Μπάλαρντ, τον αδελφό μας, τον ηγέτη μας. Ευλόγησέ τον και παρηγόρησέ τον εκείνο και την οικογένειά του σε αυτή την τρυφερή στιγμή, καθώς η αδελφή Μπάλαρντ έχει κληθεί επάνω να συνεχίσει το έργο. Σε αγαπούμε, Πατέρα, και τα λέμε όλα αυτά στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.
This has been a broadcast of the
188th. Αυτή ήταν μια εκπομπή της 188ης Φθινοπωρινής Γενικής Συνελεύσεως της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών. Οι ομιλητές επελέγησαν από τα μέλη της Γενικής Εξουσίας και τους γενικούς κατέχοντας υπεύθυνη θέση στην Εκκλησία. Τη μουσική παρήχει χοροδίου του Ταμπερνάκλε στην Temple Square. Αυτή η εκπομπή προσφέρεται ως δημόσια υπηρεσία από την Bonneville Distribution. Οιαδήποτε αναπαραγωγή, εγγραφή, καταγραφή ή άλλη χρήση αυτού του προγράμματος χωρίς τη γραπτή συνένεση απαγορεύεται.